Kom ons bly staan en buig ons hoofde net 'n oomblik vir 'n woord van gebed. Eerste dinge eerste, natuurlik is om God te ontmoet. Ek wonder vanavond of daar enige spesiale versoeke onder ons is, wat jy wil hê God moet beantwoord vanavond, as jy dit net sal bekendmaak deur jou opgesteekte hand na hom. Onthou net in jou hart wat jy wil hê en vra die Vader nou terwyl ons bid. Ons Hemelse Vader, ons is vergader in die naam van die dierbare Seun, die Here Jesus. Ons besef die gewydheid van hierdie uur. Na dit verby is, sal dit geskiedenis wees. En ons sal 'n rekenskap moet gee by die oordeelsdag van hier te wees vanaand en vir wat ons doen.
Therefore, Father, we are coming to thee with bowed heads and bowed hearts and asking for.
Daarom, Vader, kom ons na U toe met geboe hoofde en geboe harte en vra om genade en dat die groot Heilige Gees op ons sal kom en ons lei na wat ons moet sê en wat ons moet doen. Ons bid, Vader, vir elkeen wat die hand opgesteek het. U weet wat onder daardie hand was, die versoek. En ons bring ons versoeke nou voor U, groot U voortroon, waar die offerande lê, die Here Jesus, met hierdie versekering wat Hy ons vertel het, as ons die Vader enigiets in Sy naam sou vra, sal dit gegee word. Vader, ons bid dat een en almal wat hulle hand opgesteek het, hulle versoek sal ontvang vanaand. Seën hulle wat siek en beproef is, Here, mag die Heilige Gees vanaand homself so werklik kom manifesteer, dat die mense dit nie sal kan miskyk nie. Ons bid vir hulle wat nie gered is nie, wat nie die vergifnis van sonde ken nie, en steeds daar buite in duisternis wandel, sonder hoop, sonder God verlore. Mag die lig van die evangelie, die glorieryke evangelie van die Seun van God oor hulle skyn vanaand. Mag hulle harte so honger wees, dat hulle hom sal aanvaar as hulle verlosser. Skenk dit, Vader, ons vra hierdie seëninge in die naam van die Here Jesus, U Seun en ons verlosser. Amen. Julle mag maar sit. Ek beskou dit altyd as 'n voorreg om te wees op die platform om te praat met mense. Ek was so bly vandag om die resultate te hoor van die diens gisteraand. En terwyl ek na die bandopnames geluister het van gisteraand se diens, hoe die Heilige Gees onder ons wat Hy gisteraand vir ons gedoen het. Die enigste probleem wat ek met die diens het, is dat ons nie lank genoeg het om te bly nie. Net môre aand is die afsluiting van die reeks. En daar is net omtrent 2 van die predikerbroers wat ek selfs al die vorige gehad het om aan voorgestel te word, die borge van die diens. En baie van julle gawe mense het ek nog nooit in my lewe ontmoet nie. En sou baie graag die geleentheid wou hê om Sondag huis toe te gaan saam met julle vir middagete. Ek weet julle het die beste kok in die land. En so ons, ek sou dit regtig baie graag wou doen. Maar ons gaan nou direk hierna vertrek na die gaan voort met die werk van die Here. Miskien sal ons volgende vanaf Arkansas bo in Alaska wees. Dan voel ek die Here ons onmiddellik weer oor see mag roep, terug Afrika toe. So dit was so 'n voorreg die eerste keer om hier onder julle te wees en daardie groot reaksie van geloof te sien wat julle het, en tog is die bediening nog nie vir julle. Ek weet dat 'n bietjie langer diens groot dinge sal vermag. Eers julle weet, kan jy vir 'n paar aande in 'n vorm soort van jou opinie van die evangelis. En dan, naderhand, dan gaan al die, wat ons die spoke noem, weg. Ons kry al die vrees weg en sien dat dit die evangelie is, die woord van God en Jesus Christus, die Seun van God. En vooral, wanneer ons 'n diens soos hierdie het, waar toe alle mense van alle gelowe uitgenooi is, het jy gemengde groepe. Maar tog, dien ons die een ware en lewende God, ek so bly daaroor. Nou, ek probeer gewoonlik beloof om julle vroeg te laat gaan, en ek het nog elke aand misluk. Maar hierdie is kortheidjies, partymaal by die huis, is ek op die platform vir 6, 8 of 10 ure. So ek weet, julle kon dit nie verduur nie. Julle het baie genade om hierdie uur en 'n half te bly. Mag die Here julle nou seën en bid vir my vanavond, soos ek hier van 'n teksie af probeer preek vanavond en 'n paar skrifte wat ek neergeskryf het op 'n skryfblok. Ek wil graag vir 'n paar oomblikke daarna verwys, en dan sal ons kyk wat die Here wil hê ons moet doen. Julle weet eintlik, weet ons nie presies wat hy sal doen nie. Want seuns van God word gelei deur die Gees van God. Ons moet net dophou en onhou wat ook al hy vir ons sê om te doen. Dan doen ons dit. So moenie môre aand vergeet nie, laaste aand van die diens, en dan is die volle evangelie sakemanne se ontbyt Saterdagoggend reg, glo ek, en in dieselfde betrek is dit reg, hier in dieselfde kamer. En ek glo, julle sal die kaartjies by die toonbank kry, of by die toonbank. En ons sal baie bly wees om julle daar te hê. As die Here wil, wil ek preek daarie môre net na ontbyt. En as julle kan inkom en ontbyt eet saam met ons, sal ons bly wees as julle dit kan doen. As julle nie kan nie, wel, kom dan in vir die boodskap net na ontbyt. En ons sal bly wees as julle hier kan wees. En ek wil soort van 'n evangelistiese tipe boodskap neem daarvoor. Hierdie ek het dit probeer beperk tot gebed vir die siekes en genesing. En ons is soort van 'n bietjie, nie met enige punte van doktrine nie, maar net om te wys dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, dat hy nie verander het nie. En vir my daardie, die Bybel is of die woord van God, of dis nie die woord van God. Ek glo dat enige iets of reg is, of dis verkeerd. Jy kan nie halfpad tussenin wees nie. Daar's geen redelike goeie Christene nie. Jy het al daardie opmerking gehoor, maar daar is nie so iets nie. Jy is of 'n Christen, of jy's nie 'n Christen nie. En die enigste manier wat jy 'n Christen kan wees, is om wedergebore te wees deur die Gees van God. Dis die enigste oplossing onder die bloed van die Here Jesus. En wanneer jy jou sondes bely aan God, en jy kry vergifnis van God, dan is jy nie 'n sondaar nie. Hy wat gebore is uit God, doen nie sonde nie. As hy dit doen, is dit onopsetlik. Die aanbidder wat eenmaal gereinig is, het geen gewete van sonde meer. Byvoorbeeld in die Ou Testament het die bloed van bulle en bokke net sonde bedek. Dit het dit nie weggeneem nie, maar die bloed van Jesus neem dit weg. Dit skei van dit, daar's niks meer daarvan nie. Byvoorbeeld my moeder, sy het pas 'n paar maande gelede hemel toe gegaan. Ek het langs haar gestaan toe sy gegaan het, en sy het so geraak, sy kon nie praat nie. Ek sê, moeder, as jy my nog kan hoor, as Jesus nog net so liefdevol is vir jou terwyl jy sterf, as wat hy was toe jy gelewe het, en in die dienste, as jy nie kan praat nie, knip net jou oë baie vinnig, en ek sal weet, jy sê ja. En sy sou haar oë knip, die trane wat teen haar gesig afloop, en sy het gegaan om die Here te ontmoet. En ek het my eie moeder gedoop omtrent 30 jaar gelede. Ek was net 'n seentjie prediker. Nou, wanneer sy 'n kol uit my hemp wou verwyder toe ek 'n seentjie was, baie jare gelede, het sy altyd steenkoololie of iets probeer kry en die kol uitgehaal. En eintlik het sy nooit die kol uitgehaal nie, sy het dit net 'n bietjie groter gemaak. Dit het nie soveel op een plek gewys nie. Maar dis hoe, dis al wat hulle gehad het om mee te werk. Nou kom ons vergelyk dit met die bloed van bokke en skape vir sonde. Dit was net, dit was 'n versoening, sekerlik. Maar dit het nie die werk goed genoeg gedoen nie, want dit was diere se bloed. En wanneer daar die bloedsel gebreek word van die onskuldige sien, kon die lam se lewe nie terugkom op 'n mens nie, want dit het nie 'n siel gehad nie, dis net 'n dier. Maar toe Jesus gekom en daar die bloedsel gebreek is, het die lewe van God self op ons gekom. En ons is seuns en dogters van God met sy natuur. Let op. Nou deesdae, as ek 'n kol op my hemp kry, my dierbare vrou kan kry sy net 'n bietjie van hierdie, ek dink sy noem dit Clorox bleekmiddel. Sit dit daar in en dis alles weg. Kom ons dink net aan 'n druppeltjie ink, een druppeltjie swart ink. Nou, daardie ink is gemaak vir 'n sekere doel. En dis 'n kleer en daar's eintlik net een kleer, al die res van hulle kom van daar af en daardie kleer is wit. Maar nou, hierdie kleer, ek ken nie die chemikalie hiervan nie. Maar kom ons sê so, dat dit moes begin het van 'n verskepping, want dis wat dit is. Dit moes deur 'n skepper gemaak word, 'n skepper moet 'n skepping maak. En hierdie druppeltjie ink nou, dat het afgekom, sê bijvoorbeeld, dis vir 'n doel. Nou daardie druppeltjie ink kan Johannes 3:16 skryf en my sondes vergewe. Of daardie druppeltjie ink kan my dood van ons onderteken om my na die galg toe te stuur, dis vir 'n doel. Maar miskien as daardie druppeltjie ink nou met al sy kleursel daarin, in 'n kom blykmiddel val. Wat het met die kleur gebeur? Nou dink net, wat het daarmee gebeur? Jy sal dit nooit weer kry nie. Die water wat in die ink was, die formule van H2O, dis steeds in die blykmiddel. Sy water verander in sy wat? Nou kom en sê die kleur wat begin het aan die begin, dit gaan terug miskien na 'n soort van 'n mis op 'n gas. En daardie gas nou, hierdie is nie die formule nie. Daar miskien iemand hier is wat dit verstaan, ek sal dit net sê so dat julle sal weet waarvan ek praat. Sê daar was, dit het teruggegaan na atome of molekule, en molekule het terug verander na atome. En sê molekuul 4, 6, 9 + 6, 9, 7 het swart gemaak. As dit 6, 9, 6 was, sou dit pink uitgekom het en so voort, en verder terug na atome. Iets moes dit bepaal het aan die begin, wat dit sou wees. Maar wanneer dit eenmaal in hierdie blykmiddel hier val, gaan dit die heel pad terug deur elke molekuul, elke atoom, terug na sy skepper. Wel, dis soos ons swart sonde. Eenmaal belê in die bloed van Jesus Christus is dit vergete. Daar is hoegenaamd geen sonde meer nie. Jy is vry van sonde, daar is geen sonde meer daaraan nie. Dis nie omdat jy dit verdien, maar as gevolg van die genade van God dat jy is. Toe die mens gesondig het, het hy die groot kloof oorgesteek tussen hom en God en verlaat. Daar is geen pad terug nie. Maar God was vol genade, hy het 'n plaasvervanger geneem. En die lam was daardie plaasvervanger tot die volheid van tyd aangebreke toe hy, God, vlees geword het om sonde weg te neem. En nou is daar nie eers meer 'n kloof daar tussenin nie. 'n Mens en God word vader en seun. Daar slaat meer sonde nie, hy sit hulle in die see van die blykmiddel van vergetelheid en kan hulle eers meer onthou nie. Nou, ons kan dit nie doen nie, ons is menslik, ons kan vergewe, maar ons kan nie vergeet nie. Maar God is oneindig en hy is so groot dat hy absoluut kan vergeet dat jy dit self gedoen het. Dink daaraan, jy het nooit eers gesondig nie en sit daar 'n mens weer in teenwoordigheid van God as sy vader en jy sy kind. Ons is seuns en dogters van God, nou nie sal wees nie. Nou is ons die seuns en dogters van God. O, goeiste, dit laat Methodist te voel om te skree, nie waar nie. Nou, ons is baie blij om te weet dat ons hierdie groot, groot blykmiddel het, wat Jesus Christus vir ons gebring het, sy eie bloed. Ons gaan nou 'n bietjie van hom praat, julle kans gee om soort van 'n bietjie stil te raak. Kom ons blaai nou in die skrifte as julle sal na Johannes, die 14de hoofstuk van Johannes. Ek wil net 'n paar verse lees, die 7de en 8de vers. Jesus wat praat, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom en het hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Ek gaan die onderwerp neem van toon ons die Vader, ek wil daaroor praat. En die menselike hart het altyd begeer om God te sien. Soos ons nou die aand gepraat het van daardie Grieke wat opgekom het om te aanbid, en hulle gesê het, meneer, ons wil Jesus graag sien. Hulle het van hom gehoor en hulle kon nie rus tot hulle hom gesien het nie. En ek dink, dis eintlik hoe enige regte, ware gelowige wat ooit van God hoor, Daar iets binne in hom is wat aan hom pols, dat as jy hom net kan sien. En toch kan ons hom sien. Jesus het hier gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So ons weet dat jy hom kan sien. Nou, vir so lang as wat ons aan menslike wesens kan dink, het hulle altyd begeer om God te sien. Selfs Job, ek dink dis die oudste boek in die Bybel, dis veronderstel om te wees, en is eintlik geskryf nog voordat Moses per Genesis geskryf het. En Job, daardie groot aartsvader, en wat God geken het, en toe op die punt gekom het waar hy sy probleme gehad het, gewoonlik sal die mens na God soek, as hy in die moeilikheid is. Ek het mense hoor sê, ek glo nie eers, daar is 'n God, maar laat hy val in homself beseer, of die dokter sê, hy is gereed om te sterf, dan hoor jy hom sê, o God, soos Bob Ingersoll. Jy sal aan God dink, voor jy aan jou ma of enig iets anders dink, want daar is net iets in jou, jy's 'n mens. Nou vind ons dat Job in so'n nood beland het, toe hy uitgeslaan was met seer en probleme, en hy sy seer op die ashoop sit en krap het. Ek en hoor om die boek van Job te neem by die tabernakel paar jaar gelede, en ek was amper 'n jaar lang bezig met die boek van Job, en een sister het genoeg genade gehad, dat sy my nie recht op die platform gevra het nie, maar sy het vir my 'n brief geskryf, sy het gesê, broer Brian, wanneer kan jy ooit vir Job van daar die ashoop afkry? Ek het om daar buite laat sit, maar ek het probeer opbou rondom om 'n punt iewers te maak die die dood steek, en dat die mense sou wys waar ons die altaar oproep kon hê, en toe het honderde gereageer. Nou gesit in die lende, en het begeer om God te sien. Hy het gesê, as ek net geweet het waar hy woon, as ek aan sy deur kon gaan klop, so ek hom ken, ek sou graag wou gaan sit en met hom praat, sien die menslike hart wat uitroep na God. En sekerlik, as daar 'n menslike begeerte in 'n mense hart is, wat 'n skepsel van God is, wat uitroep na God, moet daar 'n God iewers wees om te reageer op daardie uitroep. Maar wanneer die diepte uitroep na die diepte, moet daar 'n reaksie wees op daardie uitroep. Voordat die diepte hier binne kan wees wat uitroep, moet daar 'n diepte daar buite wees om te antwoord op daardie uitroep, of daar sal geen uitroep hier binne wees nie. Soos ek dit al gesê het, voor daar 'n vin op 'n vis se rug was, moes daar eers 'n water gewees het vir hom, om daardie vin te gebruik, of hy sou geen vin gehad het nie. Voor daar 'n boom was, om in die aarde te groei, moes daar eers 'n aarde gewees het, of daar sou geen boom gewees het. En solank as wat daar 'n skepping is, is daar 'n skepper om daardie skepping te maak, sien wat ek bedoel. En wanneer daar 'n honger en 'n dors in 'n mens se hart is na iets, moet daar iets wees om daarop te reageer, of die dors sou nie daar gewees het nie. So vanavond is ons hier en sê, toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. En nou, as daar 'n God is, wat ons weet daar is, en die uitroep in ons hart om hom te sien, hoekom kan ons hom dan nie sien nie? As daar 'n uitroep hier is, wat vir ons sê, ons wil hom sien, moet daar 'n rede wat 'n manier wees om hom te sien. En nou ek, met Godse hulp, gaan ek probeer om vir julle te wys, of te praat oor 3 verskillende maniere, of sal ek sê, 4 verskillende maniere om God te sien. Ek gaan praat oor God in sy heelal, God in sy woord, God in sy seun, God in sy mense. En ons sal nou eers praat oor God in sy heelal. Ek glo nie dat enig een wat kan verstaan hoe hierdie heelal beweeg, hoe die groot sonnestelsel by sy volle verstand is, kan sê daar is geen God nie. Weet julle, hierdie aarde draai meer as 1000 myl per uur? Dis 25.000 myl in omtrek. Dit draai, maak sy totale omwendeling elke 24 uur, so dit maak dit meer as 1000 myl per uur na hierdie kant toe gaan. En dit draai om die wentelbaan van die son, en ek weet nie hoeveel 1000 myl per uur dit gaan nie, en soveel maak betyds, dit verloor nie 'n sekonde nie. Daar is geen horlosie, geen machine wat in sulke volmaaktheid geplaas kan word om te keer, dat dit uitwerk, of geen horlosie nie. Ek het 'n horlosie wat vir my gegee is in Switserland, wat hulle gesê het in Amerikaanse gelde $300 sal wees as ek dit gekoop het. Een van hulle beste horlosies, toch sal daardie horlosie verloor elke 'n minuut, elke nou en dan, of wen, of iets. Dit is nie, dit kan nie perfect wees nie. En toch in die ruimte draai die wereld om homself. Wie draai dit rond en hou dit in daardie volmaakte tyd? Dit sou beslis 'n bietjie vertraag het as daar nie iets was wat dit laat aanhou beweeg het nie. En hoe kan jy dit so volmaak laat aanhou beweeg? En hoe kan dit so volmaak om die son soos dit gaan? En maak winter, somer en so voorts net so volmaak soos dit wat dit is? Dan is daar nie 6000 jaar en dit nie 'n sekonde verloor nie, altyd op tyd. Dit is so volmaak dat hulle kan tyd hou van die verduistering van die son en die maan, so per 20 jaar in die toekoms. Hulle vir jou presies die uur kan sê wat dit sal kruis deur astronomie te bestudeer, deur die sonnestelsel te bestudeer. Hoe groot goeiste ek dink as 'n persoon so opkyk in die hemel, jy so uitroep soos die Sweedse skrywer van die lied, hoe groot is U, hoe groot is U? Om daar die sterretjies te sien, en miskien lyk dit nie of hulle 4 duim uit mekaar is in die hemel nie, en toch is hulle verder van mekaar af as wat ons van hulle af is, en toch beheer God dit alles. En buiten by Wilsonburg, Californië, by 'n sterrekundige wat by my diens was in Chattanooga, het vir my toestemming gegee, saam met hierdie ander sterrekundige, om daar op te gaan, en na hierdie groot teleskoop te kyk. Hulle het die foto's gehad, want ek het in die dag gegaan, en jy kon 120 miljoen jaar van ligruimte sien. Verdeel dit in myle, en jy gaan 'n ruim 9 paar maal om toesoen wat gaan, om dit in myle te probeer verdeel. Jy kan dit nie in jou verstand begryp nie, 120 miljoen jaar van ligruimte. Aan die ander kant is dit maane, sterre en werelde, en ons Vader het dit geskep vir sy eie plesier, en alles wat net volmaak werk. O, wonderlik om te sien hoe groot hy is, dan hoe eenvoudig hy homself kan maak, sodat jy nie die pad sou mis nie. Jesaja 35 het gesê, selfs die dwaase sou nie dwaal nie. Dit verg nie slimmigheid opleiding nie. As dit het, sou ek een wees wat verlore was. Dit verg net geloof om dit te glo. Nie om dit te probeer verstaan nie, maar om dit te glo. Net God het dit gemaak en dit handel dit af. Nou ons vind dat mense probeer argumenteer dat dit nie so is nie, ongelowig is. Hier een tyd gelede in Colorado ook, ek reken dit was 30, 40 jaar gelede, daar was 'n ongelowige wat deur die land gegaan het, wat bekeerlinge probeer maak het tot ongeloof. Hy het self vir sy eie moeder gesê, toe sy stervend was, gesê, wat kan jy my nou aanbied? Hy het gesê, ma, byt vas en hou dit uit. Wat ding om vir jou eie moeder te sê. Hy het een eenstorting gekry, so het aan die weste toe gegaan om 'n bietjie rus te kry. En het 'n rugsak geneem en agter in die berge ingegaan. En eendag het hy uitgestap, en die predikers was bang om hom uit te daag, het hulle gesê, want hy was gesleep, 'n hooggeleerde, deurdagte geleerde, en hulle het hom net uitgelos, om sy eie kop laat breek. So toe eendag het hulle gesê, het hy gaan stap en uitgegaan, en het hy begin kyk na die rots, en het begin wonder, waar het hulle regtig vandaan gekom? En voor jy jou kom kry, het die winde begin afwaai deur die denne. Adam, waar is jy? Julle sien die Bybel het gesê, as hulle swyg, sal die klippe dadelik uitroep. Hier die ongelowige het op sy knie geval en 'n dierbare, liefdevolle Christen geword, omdat God in sy heelal uitgeroep het dat, ek is die skepper wat die hemel en aarde gemaak het. Een tyd gelede het 'n vriend van my, meneer Wood, wat in Jeffersonville woon, buurman langs my, meneer Bordes hier, een van my bestuurder, hy sit hier vanaand, ken hom baie goed, en hy het na Louisville dienst toe gekom, en hy was 'n Jehovah getuie, en was verbied om self die dienste by te woon, maar hy het gekom saam met sy vrou, en sy vrou het behoort aan die Anderson Kerk van God, en hy het die dochterkie daar gesien, wat na die platform toe gebring is, hoe die Heilige Gees die dochterkie vertel het, wat haar probleem was, en hoe lang sy gehad het, gedraai na, ek vergeet die naam van die siekte, wat hulle in kalk of klip verander, sy het vir omtrent 3 jaar nie beweeg nie, en vir haar vertel in die naam van die Here dat sy reg sou wees. En die volgende dag het die dogtertjie op en af teen die trappel gehardloop, was daar die aand by die diens net oral oor die platform gehardloop en alles. Meneer Hood, wat soort van gebroken was hieroor, hy Hy het dit eindelijk gehad, hy het 'n seun gehad wat krepel was van polio, sy been opgetrek onder hom. Ek het vertrek van daar af onder na Houston, Texas, waar die foto wat jy het van die engel van die Here gemaak is, en daar die bespreking daaronder met hierdie baptiste prediker wat die teenoorgestelde kant gekies het, dat Christus nie nou die geneeser was. En toe het die Here voor 30,000 mense gekom daardie aand en dit geplaas. Hy het sy foto laat neem, die lig wat die onderskeiding gee, dit het gewys dat dit waar was. En George J. Lacey, die hoof van die FBI van vingerafdrukke en dokumente wat geneem word van Kalifornië, het daar na die Shell gebouw toe gekom en die foto ondersoeking gesê, meneer Brenham, ek was jou kritikus en ek het gesê, dis sielkunde, maar die meganiese oog van hierdie kamera sal nie sielkunde afneem nie. Die lig het die lens getref. En so het hulle nou die foto en een van hulle is in Washington DC in die godsdienstige kindsaal met 'n nota onderaan. Die enigste bonatuurlike wese wat ooit gefotografeer is in die geskiedenis van die wêreld. En nou toe, as julle ooit daar deurgaan, gaan in, kyk daarna. Nou let op, toe het meneer Hood sy seun na 'n plek toe gebring hierin, waar ons in 'n ander plek was, en die Heilige Gees het uitgeroep gesê, daar is 'n seun agter in die gebou met die naam van David Hood, sy pa se kontrakteur Jehovah getuie. Hulle nog nooit in my lewe gesien nie, hulle het in 'n ander streek gewoon onder in Kentucky, en so het hy gesê, so spreek die Here, die seun is genees, en onmiddellik het daardie krepel seun op sy voete gestaan, net so normaal soos enige iemand anders. Hy is nou my buurman, ek het hom omtrent 3 jaar gelede met 'n gawe Christen meisie getrou, en hulle 2 goeie kinders, baie mense hier weet dit. Ek en meneer Hood op pad huis toe, ons het afgery in die berge van Kentucky in 'n gebied waar ek was by die Methodiste kampgronde, daaronder by 'n plek by die naam van Acton. ACTON, net 1 kruidenierswinkel volstasie en 'n kampgrond. Dit word Acton, Kentucky genoem. Die plekkie het 'n poskantoor, sy eie is binne in hierdie winkel. Ek het 'n diens daar gehad, en dit het vir my gelyk na 'n goeie eekhoorn jagplek, so ek wou weer soontoe gaan. Omtrent 2 jaar van toe af het ons weer teruggekom, om terug te gaan en te gaan eekhoorns jag, en natuurlik, hele Arizona mense hier, ek reken, hoeveel weet wat Kentucky grys eekhoorn is? Hoeveel het al ooit grys eekhoorns gesien? Hoewel, van watter deel van Kentucky kom julle? So dan voel ek baie thuis, so daar is niks beter om te eet in die wêreld nie, as hulle het, het ek dit nog nooit gevind. So ons het afgegaan op 'n 2 weke lange vakantie om te gaan jag, en dit was baie droog, en haar kerel is ook goeiste, kan hulle hardop. En ons het geskiet met .22 gewere, en dit het so droog geword, dat ons nie kon jag. En meneer Wood het gesê, Brenham, ek weet waar daar 'n man is, wat omtrent 500 of 600 akker het, en hy het hewels en leegtes daaronder, waar die water afkom deur die rivier, gesê, dit sal nat wees, ons kan in daardie rivierloop stap, so hulle nie skrik maak nie. Maar gesê, hy is 'n ongelowige. Ek gesê, wel, kom ons gaan, probeer hom. So het ons oor die land gegaan en deur die woude en oor die heuwels, soos klein varkpaadjies, tot ons by huis gekom het. En 2 ou mans met afgetrekte hoede, wat onder 'n boom sit, en hy het gesê, dis hy aan die ander kant, gesê, hy is 'n harde kerel. En so, ons het gestop, en ek het gesê, miskien moet jy liever gaan as jy hom ken, ek beter in die kar bly sit. Hy het gesê, goed, so het uitgeklim en omgeloop, hy het gesê, aangename kennis, en hy het gesê, my naam is Hood, hy het gesê, my naam is Banks Hood. Hy het gesê, ek wonder net of dit moontlik sou wees of ons hier kon jag vir 'n rukkie, gesê, ons het hier oorkant in 'n ander rivier gejag, hy het gesê, dis droog daar oorkant, ons kan nie gejag kry nie. Hy het gesê, is jy Jim Hood se seun? Nou, sy vader was 'n leser in die Jehovah getuies, is een van die lesers, gesê, eerlik, baie goeie man. Hy het gesê, ek sy seun. Hy het gesê, wel, Jim Hood is een van die eerlikste mense wat ek al ontmoet het. Gesê, jy kan maar kies, jag net waar jy wil. Gesê, dankie meneer. Gesê, ek het my pastoor saamgebring. Ek neem aan, dis reg vir hom om saam te gaan. En hy het gesê, jy bedoel nie, jy het so lage daal dat jy 'n prediker saam met jou moet vat, maar jy gaan nie. En hy het gesê, ek het gedink ek beter uitklim, so ek het die kar uitgeklim en omgestap. Ek het gesê, aangename kennis. Hy het gesê, aangename kennis. En hy het gesê, jy weet, ek reken ek soort van 'n harde man teen julle kerels. Ek het gesê, wel, elkeen is geregtig op sy eie gedagte, ek wou jag. En so het hy toe gesê, ek reken, jy kan, elkeen is geregtig op sy eie gedagte. En hy het gesê, ja, hy het gesê, daar is niks wat ek teen julle het nie, behalwe net een ding. Hy het gesê, julle blaf voor die verkeerde boom. Hoeveel weet wat dit beteken? Dis 'n valse hond, julle sien wat blaf, die boom, die wasbeer is hier, wanneer hy weg is. Daar is nie 'n wasbeer daar bo nie, sien. Hy het gesê, jy blaf voor die verkeerde boom. Hy het gesê, wel, dis hang af van die opinie. En my ma het altyd vir my gesê, sy het gesê, gee die koe net genoeg tou, sy sal haar self hang. So het ek gedink, ek gaan hom baie tou gee. En so het ek hom laat aanhou praat. Hy het gesê, wel, het hy gesê, ek was op hierdie grond hier, daar die ou koorsteen daarbo is, waar die oorspronklike huis afgebrand is, omtrent 60 jaar gelede. My pa het hierdie plek gebou, ek het hier gebly oor hierdie plekke geloop nou, en gesê, ek 76 jaar oud, en ek het nog nooit enige God, enige engel, of niks anders gesien nie, gesê, daarom gesê, ek, daar is nie enig nie. Hy gesê, wel natuurlijk, dat hang steeds van die opinie af. Het ek gesê. Het gesê, wel, ek dink net julle kerels gaan rond en leie gemakkelike lewe. En ek het gedink, o man, as jy net weet wat dit is. Maklik? En hy het gesê, ek dink julle lei net almal gemakkelike lewe. Ek het gesê, ja meneer, ek het gesê, ja wel, het ek gesê, steeds dit hang net van die opinie af. En hy het gesê, wel, het gesê, dis wat ek daaromtrent glo. Hy het gesê, julle blaf net voor die verkeerde boom. En hy het gesê, ek het gesê, was jy al ooit in die kerk? Hy het gesê, nee, hy het gesê, ek glo nie daarin om te gaan nie. Hy het gesê, daar was een kerel, een keer, wat omtrent 2 jaar gelede hier ingekom het van Indiana af, die plek hier oor kan gehad het, hulle het een bijeenkomst by die Methodiste kampgronde gehad, gesê, ek vergeet die kerel sy naam, gesê, as ek hom ooit ontmoet, wil ek met hom praat. Ek het gesê, ja, en broer Wood het begin sê, en ek koei was aan die punt van die touw, so hy wou dit nie bespreek nie. Ek het gesê, daar gestaan bebaarde gezicht omtrent so lang net oor al oor bebloed, het in 2 weke nie debat gehad nie, en so julle weet. Ek het gesê, ja meneer, ek het gesê, wat daarvan? Hy het gesê, wel, ons het een oud dame wat hier bo op die randjie woon, met een sekere name gesê. Sy was stervend aan kanker gesê. Ons het haar buiten na Louisville toe gehad, na die kankerspecialist, en hulle het probeer op reer, dit was in die maag. En gesê, sy was so verstrengeld deur haar maag en ingewande. Hulle kon haar nie eers uitwas met 'n lavement nie. En hulle het haar net huis toe gebring om te sterf. En gesê, sy het so laag geword dat hulle haar nie meer op die bedpan kon sit nie. Kon net die treklaging gebruik, gesê, ek en my vrou sou 2 maal per dag soontoe gaan en haar bed gaan skoonmaak. Gesê, sy was stervend. En gesê, hierdie prediker was hier oorkant by Acton. En gesê, hy was daar vir 2 aande en gesê, haar suster woon hier onder 'n ander rivier omtrent 30 mil onder toe. Sy het soontoe gegaan daar die aan en gesê, die man was nog nooit van tevore in hierdie streek nie. En gesê, hy het op die platform gestaan, uitgekyk oor omtrent 1500 mens en gesê, een dame daar met 'n sekere naam. Toe jy huis verlaat het vanavond, het jy een wit sakdoek in jou sak gesit, wat jy van haar marmerblad laikas afgehaal het. Dit het een blauw bordiersokkie in die hoek. Jy het een sister met die naam van so en so wat stervend is aan kanker. Vat daar die sakdoek en wat sit het op die sister, want so spreek die Here, sy sal lewe. En gesê, omtrent 11 uur in die aand het ek gedink, hulle het die heilsleer daar bo op die hemel gehad, as gevolg van al die geraas. En gesê, ek my wakker gemaakt, gesê, ek het vir die vrou gesê, wel, sy het gesterf, so morgenochtend sal ek my waar kry om haar uit te neem, die enigste manier om daar te kom waar sy bly, jy sal haar moes uitbring tot waar jy haar by 'n kar kon kry met 'n wa. Gesê, ek sal net wacht tot die ochtend en gesê, ons sal haar gaan haal en haar uitbring. Gesê, die volgende ochtend het ek en my vrou vroeg opgestaan om so toe te gaan en wat so ons vind toe ons daar ingaan. Sy het aan tafel gesit en gebakte appeltaarte geëet saam met haar man en gesê, sy is nou daarboe. Sy doen nie net haar eie werk nie, maar sy doen ook haar bure se werk. Ek gedink, hier is dit. En ek het gesê, nou, jy glo dit nie. Hy het gesê, wel, as jy nie my nie glo nie, gaan jy soontoe en kyk sel, nou preek hy vir my. Wel, het ek gesê, in die dag wat ons moderne wetenskap het en dokters en so goed as wat ons het, jy wil vir my sê dat is sekere. Wel, gesê, as jy dit nie glo nie, gaan jy soontoe en vraag. Gesê, daar is hy, gesê, is dit nie so nie, John? Hy het gesê, dis reg, die ander ouwe man was 'n gelowige. Hy het gesê, dis reg, sy is nou daarbo, jy kan haar gaan vra. Nou, hy wat nou vir my preek, julle sien, so wel, dis alles reg. So, ek het gesê, wel, wat het jy gesê, het gebeur, gesê, hoe ek daar die man graag wil vra, hoe dat hy geweet het, dat daar die vrou hierbo was. Hy was nog nooit van tevore in die streek nie. Sy was stervend aan kanker. Hoe het hy geweet sy was stervend aan kanker? Hoe het hy haar naam geken? En hoe hy geweet het dit was haar suster? En hoe hy geweet het dat sy so gesond word wanneer daar die sakdoek by haar geplaas word? Ek wil met hom praat wanneer ek hom sien. Ek het gesê, o, ek hoop jy sal. So omgedraaid, dit was omtrent middel van Augustus en dis baie warm en die blaar het begin afval van die bome. Het een baie mooi appelboom daar gehad en appels oral op die grond. En het gesê, gee om as ek een van daar die appels eet. Hy het gesê, die geelbaadjie spreet hulle. Hoeveel weet wat een geelbaadjie is? So gesê, hulle vreet hulle, jy kan maar net sowel. So ek het een gekry, dit op hierdie ou veelbroek gevryp, julle weet, opgevat. En ek het gesê, dis een lekker appel. Gesê, o ja, ek het daar die boom 40 jaar gelede daar geplan. Ek het gesê, En dit, ja meneer, ek het dit uitgeplan. Ek het gesê, dra elke jaar so. Ja, ons beslis. Ons maak elke jaar een paar pliksels appels daarvan in. Elke jaar, ons droog daarvan bo op die skier. Ek het gesê, ja meneer, ek het gesê, dis baie goed. Ek het gesê, nou een vreemde ding. Ek het gesê, jy let op, ons het nog nie eers ryp gehad nie. Ons het nog nie koel weer of niks gehad nie. En toch val al daar die blare van haar die boom af. Ek het gesê, wonder hoe kom dit is? Hy gesê, wel, die lewe het die blaar verlaat. Ek het gesê, die lewe het die blaar verlaat? Hy het gesê, ja. En ek het gesê, waar het die lewe gegaan? En hy het gesê, onder die wortel van die boom toe. Hoe het ek gesê, hoekom het dit so toe gegaan? En hy het gesê, wel, om weg te blijven in die winter, gesê, jy sien, dit raak omtrent 20 onder vriespunt hier, gesê, as daar die lewe boe in die boom was, sou die lewe gesterwe, dit moet onder in die wortel ingaan. Ek het gesê, o, ek sien,
I want to ask you a question.
En ek het gesê, ek wil vir jou vraag vraag. Ek het gesê, jy weet daar die boom het geen intelligentie nie, want dit is net een boom, een deel van botanische lewe. Ek gesê, wat soort intelligentie sê vir dit voor die ryp val, gaan vinnig hier uit, hardloop af na die wortel toe en kruip daar weg. As jy dit nie doen nie, gaan jy sterf. Wat intelligentie doen dit? Wel, het gesê, dis net die natuur. Ek gesê, wel, ek sê, wat, vat een emmer water en sit dit op die paal daar buiten in Augustus, laat ek sien dat al daar die water afgaan na die onderpunt van haar die paal en dan weer opkom in die lente. Ek sê, ek het nie daarin gedink nie. Ek sê, dink jy daaraan, terwyl ek gaan eetkorings jag. En dan wanneer ek terugkom, as jy vir my kan sê wat intelligentie vir daar die sap, en daar die boom, daar die lewe sê, gaan af na die wolken, se kruip weg tot die lente toe, kom dan weer terug. Wanneer ek uitvind wat intelligentie daar die lewe op en af laat gaan, deur daar die boom op die seisoene, sal ek vir jou sê wat intelligentie vir my gesê het, daar die vrou gaan genees word. Gesê, vir jou gesê, ek gesê, ja meneer, Ek het gesê, hy het gesê, jy is nie daar die prediker nie. Ek het gesê, ek is broer Brennan. Hy het gesê, kan jy dit bewys? Ek het gesê, sekerlik. Ek het gesê, ek reken, ek lyk nie so nie. Gesê, nee, ek bewonder dit. Hy het gesê, jy lyk soos een mens. Ek het gesê, daarop, wel, het ek gesê, goed meneer. Hy het gesê, is jy die prediker? Ek het gesê, ja meneer. Dieselfde God wat met een boom kan praat. Kan met een man praat, en daar het ek die ou kerel na Christus toegeleid, jaar later het ek teruggekom, en het gegaan om die Here te ontmoet, en die vrou het my vertel, gesê, broer Brenham, hy het gesterf in oorwinning, besig om God te loof. Wat was dit? Hy het God sien spreek in sy heelal, van al die dinge wat hy gesien het, en toch het die eenste natuur van een boom aan hom verklaar, dat daar een God was sien, en hy het dit gevind, en Jesus Christus gevind, as sy verlosser. O, hoe jy hom kan sien in die son opkomst, hoe jy hom kan sien in die sons ondergang. Ooral waar jy kyk, kan jy God sien, soos ek gesê het nou die aand. As hy binnen jou is, kan jy hom daar buiten sien. Bo in Colorado, ek gaan gewoonlik daar jag, en een herfst, ek en een ander kerel, jag daar bo en ons sky. Ons het elende gejag, hoog op tot die sneeuw gekom, en die elende ondertoe gedreif het. Hulle is eindelijk rondom die boomlijn, omdat hulle een wilde dier is. En so het ons elk een pakperd saamgeneem en een salperd en hoog opgegaan. En meneer Javeris, die eienaar van die plaas, het oorgegaan naar die vurk van die stroom, omtrent 20 mijl en afgekom na hier die ander kant. En in die herfst van die jaar, op daardie manier, sal hulle, julle weet die son sal op die tydjie skyn, dit sal een tydjie reën, een tydjie sneeuw en weer reën, dan kom die son uit, julle weet hoe dit is. En een storm het oor die berg gekom en ek was amper by die boomlijn. En ek het my saalperd vastgemaak gehad, ver onder 10, 12 mil onder my, en ek het aangejaag redelijk hoog, en daar het een storm gekom. Ek het achter een bos ingegaan langs een omgewaaide boom, en waar die winde een paar bome omgewaaid, een paar sparren. So het ek achter hierdie bome gestaan, tot die winde gaan leid. En die storm het koud geword en ek daar gestaan omtrent 1.5 uur reken ek en amper gevries. Die wind wat gewaai het en toe naderhand het het opgehou. En ek het soort van geknik en 'n bietjie vaak geword. So het ek opgekyk en toe ek het ek staan en rondkyk. En ek het die son sien uitkom terwyl dit ondergegaan het. En hoog op daarbo waar die reën deurgewaai het, die immergroen bome getref het en het ys op hulle gevries en die son het weer kaats van daardie ys af en dit het 'n reënboog gevorm. O goeiste, ek kon God daar sien, daar is God, net daar, in die reënboog van die verbond en ek het gedink daar is God hierbo, bo op die berg. Toen naderhand het ek die groot bil eland gehoor, het verdwaal in die storm sy biel geblaas vir die trop ek kon God daarin hoor. Die ou wolf het begin huil op die berg, die ou maat wat het geantwoord het onder aan die onderkant, daar is God daarin. Ek het altyd geglo, hy woon daarbo. Daar was hy in die sonsondergang, daar was hy in die reënboog, daar was hy in die elandroep, daar was hy in die wolfhuil. Hy is in die natuur, reg rondom oral. En tot my verbasing net oor kan my op 'n stomp het 'n denne eekhoring gesit. Hy is net soos die Ierse uil, net geraas en veer en geen uil nie. Julle weet, en net 'n klein kereltjie wat ewig groot daar sit, maar hy is die blou baadjie polisieman van die woude. Wanneer hy skree, sal alle wilde diere hardloop. En hier was hy wat daar sit en skel het op my, net asof hy my uitmekaar wou skeer. En hy was nie so groot nie, maar hy het net op en af gespring en ek het gedink, moenie so opgewonde raak nie, kereltjie. En wat hom opgewonde gemaak het, ek het self 'n bietjie opgewonde geraak, toe ek al daardie dinge begin sien het. God het gesê, o, wat 'n wonderlike plek om te wees, ek het gevoel soos Petrus het op die berg van verheerliking. Kom ons bou 3 tabernakels en bly hier. En ek het so vol van die heerlikheid van God geword in my siel, ek het my geweer teen die boom neergesit. Ek het net ontplof reken het. Ek het om en om die boom gehardloop aan die skree, prys God, prys God. Ek moes uiting gee aan iets, en dis die enigste uitlaatklep wat ek gehad het, reken ek. So, ek weet nie of jy al ooit so goed gevoel het of nie, maar jy kan dit doen wat ek die ondervinding daarvan gaan. Ek weet is reg wanneer ek kan uitkyk en God oral om jou kan sien. Jy ruik geen sigaret, rook daarbo nie, en daar is geen bier en goed daarbo en geen halfgeklede vrou nie. Hulle is onder in die duivelse hole, maar hierdie is daarbo wat God wil. En so toe daar bo om en om gehardloop gesê, dankie Here, ek het daar die reënboog gesien, ek het gedink, hy's in sy voorkoms. In die eerste hoofstuk van Openbaring het Johannes hom gesien as 'n reënboog, as Alfa en Omega, die begin en die einde met 'n verbond, dat hy nie weer die wêreld sou vernietig nie. Dat het ons gehad hier in die Nuwe Testament is die verbond van sy bloed. En hoe ek begin raak aangegaan het, ek was nie net skynheilige nie. Ek het goed gevoel en ek wou uiting gee aan myself. En ek het geskree, prys God om en om die boom. En ek reken het gedink, hulle het 'n maniak in die woude gehad as iemand nader sou kom. Maar ek het nie omgegee wie daar was nie, ek het goed gevoel. En ek wou my verbly in die Here. Ek dink, ek het daar die eekhoringkie ontstel en hy het nog nooit so iets gesien nie. Nie net eekhorings nie, maar baie ander mense het nog nooit so iets gesien nie, of selfs mense nie. Hier het ek al in die rondte gegaan, ek neem aan, ek was 'n komieklike gesig, maar ek het goed gevoel. En toe hy daar gesit opgetrek en op my geskel, sy oogies het amper tot op sy wang uitpeel. Ek gesê, moet nie ontsteld raak nie, ek het net ons Skepper aan bid gaan sit, doen dieselfde ding, jy sal beter voel. En toe het die kereltjie gaan sit, ek het gedink, sien jy nie? Kyk, hier is dit, steek op jou hande en prys die Here. Ek het gesê, ek het net opgelet, hy het nie na my gekyk nie. Hy het sy kop afgehou, so gekyk, ek het gedink, wel, waarna kyk die kereltjie? En die storm het gewaai en 'n groot arend afforceer in daardie omgewaaide boom in, en dis waarop hy opgewonde was, daardie arend wat rondgekruip het in daardie takke daaronder. So het ek het gedink, nou Here, ek sien nie in die reënboog, ek sien nie in die sonsondergang. Ek hoor in die roep van die diere. En nou, hoe sal ek u ooit sien in daardie arend? Is u in daardie arend en hoekom het u my gestop om u te prys sien? God doen alles reg, hy het geweet ek sou hierdie eendag vertel. En daar was hy, hierdie groot arend op 'n tak gespring en hy het na my gekyk en ek het gedink, goeiste, ek bewonder hom, hy is nie bang nie. Ek bewonder enig iets wat nie bang is nie. God kan nie 'n lafaard gebruik nie. As jy te veel van 'n lafaard is om voor jou baas te getuig vir enigiemand anders en skaam vir Jesus Christus, kan hy jou nie gebruik nie. As jy skaam is vir die evangelie van Jesus Christus nie. Ek dink soos Paulus gesê het, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Party mense kan te kere gaan in die kerk, maar wanneer hulle buite kom, is hulle afgeblaas. Nou, daardie soort godsdienst is niks werd nie. Dis net om af te wees, dit moet gelewe word. En toe het ek hierdie groot arend opgeleid, hy was nie bang nie. Ek het gedink, wel, jy weet wat, is jy nie bang vir my nie, daardie eislike groot grys oe wat na my kyk. Het ek gedink, hoekom is jy nie bang nie? Ek gesê, ek kan my geweer hier kry en jou skiet. Ek gesê, is jy nie bang vir my nie? En hy het my nie opgelet nie, hy het daar die eekhoorn dopgehou. Hy is so achter toe kyk na my en dan na die eekhoorn kyk en ek het gedink, ek raak ook moeg van daar die geraas. En jy, en so het hy net aanhou kyk, heen en weer. En nadering gedink, wat maak hom so seker? Ek het opgelet, hy bly sy vlerke vloel, julle weet die veer in sy vlerke rechtskut. Sien, daar is dit. Sien, hy het een God gegewe gawe gehad, daar die vlerke. En het geweet, voor ek my hand op daar die geweer kon sit, kan hy in daar die bome wees, sien. En hy was nie bang nie, solank hy die kracht kon voel wat God hom gegee het, om na veiligheid gebring te word. Was een christene net kon doen, as arend soveel vertrouwe in 'n paar vlerke kon plaas, om hom uit die moeilikheid na die veiligheid te bring. Hoeveel te meer behoort een man of vrou in die teenwoordigheid van Jesus Christus, waar hom self bekend maak, nie bang te wees vir enige iets nie. As jy kan weet en sien die Bybel sê dit so wees, en hier is dit hier, Jesus Christus dieselfde Christus van dag en tot in eeuwigheid, wat wandel in ons midde dieselfde ding doen wat hy altyd gedoen het, en beloof het hy so dit doen net voor die eindtyd. Hoe sou jy bang wees, niks gaan jou skaad nie, hoe kan dit jou skaad, hy het oorwin en alles oorwin dood, jou graf, siekte, al die rest, sonde, hy is ek volledig in hom. Nie ek self, nie ek het niks, maar in hom is ek veilig. Ek het hom dit aan mekaar sien doen. Iemand het een keer vir my gesê, broer Branham, is jy nie bang, jy sal een keer iemand op die platform kry en een fout maak nie. Nie solang ek kan voel, hy is hier, sal dit geen fout meer, dit is reg, dis sal altyd daar wees. Julle weet, hy daar gesit tot hy moeg was van luister en daar die ou eekhoorntjie daar, babbel, babbel, babbel. So hy het net een groot sprong gegee, hy het sy vlerke omtrent twee keer geklap, en ek het opgelet, hy het nie weer sy vlerke geklap nie. Hy het net geweet hoe om sy vlerke te stel. En toe die wind ingekom het, het hy net opgery op die wind. En die wind weer so inkom, het hy net weer opgery op die wind. En hy het net vlaag na vlaag gery en ek het gestaan en kyk na hom totdat hy net 'n kolletjie geword in die lucht. Hy het net aan gegaan. Ek het daar gestaan, die trane van my gesig af begin vee. Ek gesê, daar is dit God, ek sien hoekom u daar die arend hier naartoe gestuur het. Dit is nie springende Methodist hierdie week wees en oorspringende Baptist wees volgende week en klap klap na die een toe en dan klap klap na die ander een toe nie. Maar dis om te weet hoe om jou vlerke van geloof en die kracht van die Heilige Gees te stel. En as dit opkom soos een drenende vloed, ry op die getuie daarvan. Kom weg van hierdie ou aardsgebonde babbel babbel daarvan wonderwerk is by. Daar is glad nie so iets vir die doop van die Heilige Gees nie. Daar is geen goddelike geneesing nie. Babbel babbel hier, babbel babbel daar. Stel net jou vlerke in die kracht van die Heilige Gees en laat hy jou uitdra boek aan hierdie ou babbel, babbel geraas, dat daar glad nie so iets is nie. Daar die arend het geweet wat hy doen, hy kon vertrouw sien, God is in sy hele al, glo jy dit nie? Sien jylle God in sy hele al, jy kan hom in die voel sien, jy kan hom in die blomme sien, jy oe ons kan heel nacht daar spandeer, maar glo jylle God is in sy hele al. Goed, nou sal ons sien of God in sy woord is. Nou sal ons kyk na God in sy woord. Nie net is hy in die woord nie, maar hy is die woord. Dis reg. Die Bybel het gesê in Johannes, die eerste hoofstuk, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. God en sy woord is dieselfde. Die woord het Jesus sê is die saad wat die saaier gesaai het. En enige bevrugte saad in die regte soort grond sal voortbring van sy soort. En nou ek besef dat hierdie op band opgeneem word. En hierdie bandopname is ons het 'n bandopname bediening reg oor die wêreld. En baie mense net hier vanaand, waaromtrent 1000 mense luister. Voor die bandopname stop, sal daar 10 x 10,000 wees wat dit hoor sien rondom die wêreld. En ek gaan op rekord, ek sê dit oor die woord van God wat 'n saad is. As jy die regte denkwyse teenoor enige goddelike belofte van God kan hê, sal hy dit teweegbring. As jy jouself in posisie kan kry om te glo dat daardie belofte vir jou was, maar as die een of ander riekie dit gaan laat plaas op met meer geleerdheid as wat hy genoeg moed het om dit te beheer, dit kan plaas in een of ander tydperk wat verby is of een of ander tydperk wat sal kom, sal dit van geen effek vir jou wees nie. Soos Jesus sal sê het, jylle neem jylle tradities en maak die gebooie van God van geen effek, wanneer jylle God as een of ander historiese God probeer plaas, of een of ander komende God. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is net soveel God nou, as wat hy altyd was. En as jy daardie gesindheid kan neem, dat daardie belofte vir jou is, Jesus het gesê in Markus 11:22, voorwaar ek sê vir jylle, as jy vir hierdie berg sê, hef jou op en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het. Ek sê, wanneer jy bid, glo dat jy ontvang waarvoor jy gevra het, dit sal vir jy vergee word. Wat er grote belofte kan gegee word as dit, jy moet het glo, want dit is 'n saad. Nou as jy my vra vir 'n akkerboom en ek gee vir jou 'n akker, sê jy potentiale akkerboom, hey, dit is 'n saadvorm. En wanneer jy God in jou lewe wil hê, aanvaar hom net as jou verlosser. Potentieel is jy in die volle gestalte van die seun van God. Jy sal groei tot die gestalte van God. Net soos die akker groei tot 'n akkerboom. Die hele mense hier in Arizona, julle kweek lemoene, eers is dit 'n saad, die saad verrot. Die saad koringkorrel moet in die grond val soos Jesus van homself gesê het, dit moet verrot. En die enigste ding wat jy kan doen is om, die enigste manier is om daardie kiem van die lewe van God se woord, God se eie lewe te aanvaar en dan te verrot teenoor jou eie idees, laat God dit doen. Dit het niks met my te doen om dit te probeer uitwerk nie. Ek kan dit nie uitwerk nie. Ek glo dit net. Hy het my nooit gevra om dit uit te werk. Hy het nooit gesê, hy het dit gevoel nie. Hy het nooit gesê, hy het dit verstaan nie. Hy het gesê, hy het dit geglo. Dis wat dit is. Moenie na een of ander kweekskool te probeer gaan en hierdie geïndokumenteerde balsamvloeistof op 'n sosiale geloofsbelijdenis in jou te laat insit nie. Die ding wat jy wil hê is die doop van die Heilige Gees, die geïnkarneerde krag van God wat in jou woon, wat hierdie woord aanvaar en dit laat uitlewe soos wat dit regtig is. Om en om die wêreld en voor allerhande soort mense, ek weet dat dit waar is, hy is God. Nou daar jylle moemboopie, as dit onder nou, wanneer jy dit uitplant, wanneer jy dit kry, is dit miskien een klein uitplanting, saailing, omtrent so groot. Nou plant jy dit, nou dis al wat jy daarin hoef te doen. Jy hoef nie te gaan en te sê nie, nou ek moet vir my een paar lemoene ergens gaan kry en dit daarin gooi nie, die lemoene is klaar daarin. Die enigste ding wat daar die boom moet doen, jy moet baie water daarop hou. En dan is die enigste ding wat die boom moet doen, is om te drink. En dit drink en drink totdat dit meer as sy maat drink. En soos dit drink, stoot dit takke uit. En dit drink nog en dit stoot blare uit. Drink nog, dit stoot bloeisels uit. Drink nog, dit stoot lemoene uit. Drink en stoot net, drink en stoot. Daardie, en dis jy, wanneer ons saamgeplant is in Christus, is al wat ons hoef te doen. Net om uit sy belofte te drink en uit te stoot. Alles wat jy nodig het, is in jou, wanneer jy Christus ontvang, want Christus is in jou. Jy moet net drink uit sy woord, sy lewe en uitstoot. O ja, ek glo dat hy die water is wat op ons kom, hy is die lewe. Ek glo hy is die onuitputtelike fontein van lewe, dat ons net geplant is in hom en uitstoot. Abraham het God ontvang in sy woord, toe hy 'n ou man was, 75 jaar oud. Saar was 65, sy was omtrent 20 jaar verby menopause. Hy het saam met haar gewoon, van dat sy omtrent 18 jaar oud was. Sy halfsister, getroud met haar. En God het eendag na die ou man toe gekom vir hom gesê, hy gaan 'n baba by Sara hê. En daardie woord, God in sy woord, toe God dit vir Abraham gespreek het, het alle redenasies van enig iets teenstrydigs daarmee omverlaan. Dis hoe jy optree wanneer jy God in sy woord sien. Jy moet dit echter so ontvang. Sien, jou woord sterf nooit. Ek kon hier spreek met een uitsaai toestel. En my woorde sal om die wereld gaan binnen een oomblik. Weer hier gebouw vanaan kom foto's van mense, skakel jou televisie aan en vind uit of dit en so is nie. Woorde van mense kom hier deur. Jy sien dit nie. Jou sintuie verklaar dit nie. Maar dis daar, en 'n woord sterf nooit. Hier nie lang gelede het ek hierdie visioen gesien, wanneer die jong vrou wat gesterf het, wat hulle gesê het, wat selfmoord gepleeg het. Dit was omtrent 1 jaar gelede, ek vergeet, sy was een of ander soort meisie, wat 'n baie gewilde vrou was. En ek was bo in die berge, ek het haar sien sterf. En hulle het vir my vertel gesê, nou, sê, jy kan maar sê, dis 4 uur, dis net 'n paar sekondes voor 4. En gesê, hulle sal sê, sy het selfmoord gepleeg, maar sy is dood aan 'n hartaanval. Wat is daar die vrou se naam, sê jy net, 'n jong blonde kop vrou, Marilyn Monroe. Dis wat het was, sy het gesterf en sy het nie selfmoord gepleeg nie. Ek het jammer gevoel vir die meisie, sy het altyd gelyk na die soort vrou vermoeid. Sy het iets nodig gehad, wens sy kon by die kind uitgekom het, sy het Christus nodig gehad. Sy mag na een of ander koue verbeelde kerk toe gegaan het, maar sy het 'n regte saak van verlossing nodig gehad met iets in haar hart, om daar die versekering te gee. Sy haar vader sê het hom nooit gesien nie. Haar moeder was in die inrigting vir krankzinniges. Dit was alles op die meisie. Sy gedagte sê het Christus nodig gehad. En toe daarin ons weet het. Nou die aand het my kinders vir my gesê dat hulle 'n toneelstuk op die televisie sou hê met die naam van The River of No Return. Dis daar waar ek een keer die wereldse rekord reënboog gevang het, saam met die Christen sakeman. En hulle wou hê ek moes kyk of dit die rivier was, gaan na plek met die televisie en dit kyk of dit die rivier was en of Don Smith die gids dat hier die meisie soontoe geneem het. Daar was sy op die televisie, dieselfde meisie wat ek gesien het, en was al vir 1 jaar lang dood. Maar daar, elke beweging wat sy gemaakt het, was net daar, wat uitspeel, haar stem, lewendig. Nou, dit is soort van een vierde dimensie. Daar dieselfde ding sal vir elkeen van ons wees op die oordeelsdag. En dan toe Jesus Christus hierdie woorde gespreek het, sterf hulle nooit. Die wetenskap sê, binnen 20 jaar van nou af sal hulle die letterlike stem kan waarneem. Hulle sal in staat wees om die letterlike stem van Jesus waar te neem, dis steeds in die aarde. Want sien, dis een uitsaaistasie wat hy is. Dan moet daar een ontvangstasie wees. En as jy die ontvanger kan wees, sien ontvangstasie, om die woord van God te ontvang, dan is dit werkelijk vir jou, en dit sal lewe net soos dit toe het. Amen. Nou Abraham het dit waargeneem. God het gesê, jy gaan 'n baba hê by jou vrou Sara. Nou vir die natuurlijke verstand is dit dwaas. Kan jy jou ooman voorstel, 75 jaar oud en sy 65-jarige vrou, wat kom en sê, nou dokter, ons wil reëlings tref vir die hospitaal. Wel het hulle gesê, die ooman is van sy kop afsien. Maar alle mense wat God op sy woord neem, word deur die wereld bestempel as 'n bietjie van hulle kop af, omdat die dinge van die wereld vleeslik is vir God. En om die evangelie te verkondig en die Christen is ook dwaasheid vir hulle wat vergaan. Maar Abraham dit geglo en ek aan Sara die baba skoentjies sien brei hulle weet en die spelde gereed maak en sy is gereed. Die eerste maand het verby gegaan en sê en hy het gesê, skat, hoe voel jy? Daar is geen verskil nie. Prys God, ons sal dit in elk geval kry. Hoekom? God het so gesê. Jaar het verby gegaan. Hoe voel jy, Sara? Nie anders nie. Ons gaan dit in elk geval kry. Halleluja. Hoe weet jy, jy kan dit kry? God het so gesê. Dis die woord. God het beloof. 25 jaar later, 25 jaar later, hy is al 100 jaar oud, sy 90e oumakie met 'n skouer sjerp aan, 'n stofmissie op, 'n stok wat vas is soos hierdie, en hy is oud, sy baard hang af. Voel jy enigszins anders, skat, glad nie, skat? Prys God, ons gaan dit in elk geval kry, God het so gesê, sien, daar het jy dit. En dan noem ons onsself Abraham se saad, maak nie saak nie, wel, dit gaan 'n groot, hy kon God meer prys 25 jaar later, dit gaan 'n groter wonderwerk wees. Maar ons sal Jesus Christus homself reg voor ons sien manifesteer, en as hy nie een spontane ding doen nie, en ek het dit gemis, ek het dit nie gekry nie, Abraham se saad sien, God in sy woord, hemel en aarde sal voorby gaan, het Jesus gesê, maar my woorde sal nooit val.
God is in his universe, do you believe that?
God is in sy heelal, glo julle dit? God is in sy woord. Toe 120 klein lafhartige mensies, wat 3.5 jaar saam met Jesus gewandel het op die aarde, om die dooies sien opwek het en wonderwerke doen en tekens en sovoorts. Hulle was bang vir die gevaar van die jode, hulle het opgeklim in die boevertrek, aan die buitenkant van die gebouw, die trappe wat opgegaan het na die tempel, na 'n boevertrekkie toe. 'N klein gebedskamertjie van 'n aard aan die buitenkant waar 'n paar olyfoliekerse gebrand het of lampe met 'n put daarin, en hulle daar opgeklim en die deure gesluit, want hulle was bang vir die jode. En toe die dag van Pinkster aangebreek en het daar een geluid uit die hemel gekom, soos van een geweldige rukwind, en dit in die hele huis gevul waar hulle gesit het. Deur het opgevlieg, vensters het opgevlieg, buiten in die straat getuig onder die kracht die impak van die Heilige Gees hoekom. God se woord is gemanifesteer aan hulle. God het sy woord gehou geen lafhartigheid toe die woord geanker het nie. Ek sal hier stop vir net 'n oomblik om dit te sê. Wanneer 'n man of 'n vrou, ek gee nie om hoeveel die dokter sê jy sterf van kanker, melaatsheid of wat dit ook al is nie. As jy daardie woord wat God is kan ontvang, gaan iets gebeur en daar's niemand wat vir jou iets anders gaan sê nie. Weet wat jy doen. Ja, meneer. Glooi julle God is in sy heelal. Glooi julle God is in sy woord. Sekerlik, hy is in sy woord. Nou, God in sy seun. God in sy heelal. God in sy woord. Jy sien God in sy heelal. Jy sien God in sy woord. Want hy is die woord. Dit is God wat gedruk is. Dit is die woord wat gedruk is. Maar dit is ook in die lig as jy dit kan ontvang. Soos daardie vroukie die swem van sy kleed aangeraak het, sê hy dit ontvang sien, maak nie saak wat dit was nie. Sê het in haar hart geweet, as sy hom kon aanraak, sou sy gesond gemaak word. Let nou op, God in sy seun, o Johannes 14:8, het Jesus gesê, ek en die Vader is een, die Vader woon in my, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon, hy doen die werk. Voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, Johannes die 5de hoofstuk 19de vers, die seun kan niks uit homself doen, behalwe wat hy die Vader sien doen nie, sien. God was in Christus om die wereld met homself te versoen. Nou baie mense raak heeltemal deur mekaar met die drie eenheid wanneer hy daarin begin dink. Party maak dit drie verskillende individue en party maak dit een en hulle is albei verkeerd. Let op, dis nie drie gode nie, dis drie manifestasies van dieselfde God. Sien, dis drie eienskappe. God die Vader wat in die woestyn was in die vorm van 'n vuurkolom, en toe daar dieselfde God homself uitgedruk in sy seun, wat dieselfde God was in sy seun, en nou druk daar dieselfde God homself nou uit in my en jou as die Heilige Gees. Dieselfde God die hele tyd, nie drie gode nie, drie manifestasies van dieselfde God, drie eienskappe van 'n Vader. Dis wat hy was. Hy het dit uitgebeeld as 'n seun, dis wat hy was, en nou as die Heilige Gees in sy mense. God wat neerdaal nie aangeraker word nie as gevolg van sonde. Toe is God self weerspieël in 'n man, omdat die mens gemaak is in die gelykenis van God. En God is gemaak in die gelykenis van die mens, om te kon lei sodat hy sonde kon wegneem. En toe, en nou is hy in ons, nog een klein tydjie in die wereld sien my nie meer, en toch sal ek met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die tydperk, God in ons sien. Nou lyk dit so, dat enige iemand kan sien. Baie keer sê mense, Jesus was 'n Jood. Party van hulle het gesê, hy is half heiden, half Jood. Hy was nie een nie, hy was God, dis wie hy was. Onhou, wanneer 'n baba gebore word, enige lewe kom van die mannelike geslag af. Die kiem van die lewe kom van die hemoglobien af, die bloed. Die bloed is, die lewe is in die bloed. Die Bybel het so gesê. Nou die, soos die dis lente tyd. Nou maak al die voels neste. Hulle maak 'n nes vol eiers. Nou moedervoel kan hier uitgaan en haar nes so mooi maak en dit versier met allerhande soort vere. En sy kan 'n nes vol eiers lê en so getrou op daardie eiers sit, totdat sy kan hulle elke dag presies reg omdraai, en sy kan op hulle sit en hulle warm hou, tot so 'n mate dat sy sal haarself laat doodgaan van die honger, sy sal so swak word, dat sy nie van die nes af kan opstaan, om vir haarself iets te gaan kry om te eet nie. Sy kan so loyaal teenoor daardie eiers wees, teenoor haar babetjies wat gaan kom. Maar as daardie wyfie voel nie in kontak was met die mannetjie voel nie, sal hulle nooit uitbroei nie. Sy moet in kontak wees met die mannetjie. Dit herinner my aan die kerke vandag. Partymaal kan ons die mooiste kerk bou, ons het so geraak, en die beste klompie jakens en al die res is soos dit, in 'n groot gemeente, die burgemeester van die stad, en almal wat inkom en daarmee spog. Maar as hulle nie in kontak was met die nuwe geboorte, met die mannetjie Christus nie, het jy 'n nes vol vrot eiers. Hulle sal daar lê en verrot elkeen van hulle. Wat ons vandag nodig het, is 'n goeie oudtydse nes skoonmaak, al die pad van die presbyteriane en baptiste, die heel pad af Pinkster en almal. Jy moet in contact kom met Jesus Christus, lewe. Hy is die een, die hen kan 'n eier lê, maar dit sal nie uitbroei, tensy sy by die mannetjie vol was nie. En God Almagtig, God die Vader, het die maagd Maria oorskadu en in haar skoot 'n bloedsel geskep, wat die seun van God sonder 'n seksuele begeerte voortgebring het. En daardie bloed is gestort op Golgotha. Halleluja! Dit is die bloed waarop ek vertrou vanaand, wanneer daar niks is nie. Ek ken geen ander fontein nie, niks anders as die bloed van Jesus. Daarom die bloed van God red ons, die bloed van God bring Jesus Christus in ons midde, die bloed van God bring die Heilige Gees, nie die bloed van 'n Jood of 'n heiden nie, maar God se eie skeppende bloed. Jesus die man was sy seun wat hy self geskaap het, en God het getabernakel in daardie tabernakel. En God, die wet sonder straf is nie die wet nie. As jy sê, dis teen die wet om oor 'n rooi lig te ry en geen straf daarin verbonde nie, dan is dit nie wet nie. En God se wet het 'n straf. Die dag wat jy daarvan eet, daardie dag sal jy sterf. En wanneer die mens daarvan eet, is daar nie. God kon nie 'n ander persoon stuur om die plek in te neem nie. Dit sou onregverdig wees vir my om hierdie broer te laat sterf vir wat hierdie broer gedoen het, sou verkeerd wees. God moes self kom, en die enigste manier wat hy dit kon doen, sou wees om in sy eie vlees te kom, wat sy eie geskape liggaam was, wat hy self gemaak het, dat hy kon doodgaan. Amen, daar is die evangelie in die krag. Dis God gemanifesteer in die vlees, Immanuel, om die sonde van die wêreld weg te neem. En daardie bloed vertrou ons, nie die Jood of heiden nie, maar in die bloed van God wat Jesus Christus was. Dis hoekom hy gesê het, ek en my Vader is een, my Vader woon in my. Dit was die Vader in hom. 'N Vrou het gesê, tot wie het het gebid in die tent van Getsemani, in 'n straatbijeenkomst een keer. Ek gesê, ek wil vir jou iets vraag. Jy het getuig dat jy die Heilige Gees het. Waar is dit? Tot wat bid jy? Dis binne in jou natuurlijk. Wel, ons het die Gees ten dele, hy het dit ten volle gehad. Ons is die seuns en dogters van God ten dele, soos om 'n lepel vol water in die oseaan te skep, en hy is die hele oseaan. Maar daar die chemikalie wat in die lepel is, is in die hele oseaan. Dis kwantiteit, maar dieselfde kwaliteit. Daarom, Jesus Christus, dieselfde gister, vandag tot in ewigheid, God is in ons. Ja, let op, God is in sy heelal, God is in sy woord, God is in sy seun. Nou in hierdie dag waar die sosiale evangelie predikers broers om een of ander soort van net 'n profeet of 'n goeie filosoof of so iets probeer maak. Hy was of God of die grootste bedrieger wat die wêreld ooit gehad het. Hy was God, niks minder nie, niks meer nie. Vrou wat behoort het in 'n sekere sekte, wat nie glo in die letterlike maagdelike geboorte van Jesus, dit nie aanvaar nie. Hulle glo net dis verstand oor die saak. Sy kom nogal dikwels om my te hoor preek. Eenaan het sy my ontmoet op pad uit. Sy het gesê, Brabram, ek hou daarvan om jou te hoor preek. Ek gesê, dankie. Sy het gesê, ek vind net een fout met jou. Ek gesê, wel dan die Here, ek hoop die Here vind net dit. Net een. Ek het gesê, goeiste, soveel foute is wat ek het, en jy vind net een van hulle. Ek het gesê, baie dankie. Ek het gesê, mag ek vra wat die fout is? Sy het gesê, ja, jy spog te veel met Jesus. Ek het gesê, ek gaan beslis in, as dit al fout is wat ek het, as ek spog met hom. En ek gesê, jy spog te veel met hom. Ek het gesê, hoe bedoel jy, ek spog met hom? Sy het gesê, wel, jy maak hom goddelik. Ek het gesê, hy was goddelik. Hoe het sy gesê, meneer Brenham, jy is verkeerd daar, gesê, hy was 'n goeie man. Ek gesê, hy was meer as 'n goeie man. Gesê, hy was 'n profeet. Ek het gesê, hy is meer as 'n profeet. Hy was God van die profeet. En sy het gesê, o, meneer Brenham, gesê, as ek vir jou bewys, jy het gesê, jy was fundamenteel. En as jy, ek vir jou bewys met jou eie Bybel, dat hy nie goddelik was nie, sal jy dit aanvaar? Ek het gesê, as die Bybel so gesê het, ek glo die Bybel. Sy sê, goed, ek sal vir jou jou eie skrif gee, sê. Johannes die 11de hoofstuk, die Bybel het gesê dat toe Jesus afgegaan het uit die graf van Lazarus, het die Bybel gesê, het hy geween. Hy kon nie ween en goddelik wees nie. Ek gesê, is dit die einde daarvan? Ek gesê, is dit al wat jy te sê? Sy het gesê, ja. Ek gesê, dame, jou argument is dunner as die sop wat gemaak is van die skaduwee van 'n hoender wat dood is van die honger. Ek gesê, wel, jy weet beter as dit. En sy het gesê, wat bedoel jy daarmee? Ek het gesê, wel, jy, kyk hier, laat ek vir iets wees. Ek het gesê, hy was 'n man, maar jy sien nie dat hy meer as 'n man was nie. Ek het gesê, hy was 'n man toe hy geween het. Hy was 'n man toe hy daar gestaan het, in klein krom skouertjies vooroor. Toe die Bybel gesê, daar was geen skoonheid dat ons hom sou begeer nie. Hy was 'n man wat so daar gestaan en ween het, maar toe hy daar die skouertjies teruggetrek het, opgekyk na die hemel, het hy gesê, Lazarus, kom uit, en 'n man wat 4 dae dood was, op sy voete gestaan en weer geleef het, was dit meer as 'n mens. Die mens kan dit nie doen nie, dit was God in sy seun, glo julle dit? Ja, meneer, sê daar die dooie man toch, hy was verderf, met ander woorde, hy was verrot, gesê hy stink, sy siel was al 4 dagreise ver iewers heen, ons sal nie daar oorstry nie, waarin dit ook al was, maar waar dit ook al was, verderflikheid het sy meester geken, halleluja, en die siel het sy skepper en sy minnaar geken, en een siel wat die verrotte lichaam verlaat het, al vir 4 dae, het weer op hulle voete gestaan en gelewe, vertel my van een mens wat het kan doen, maar God en sy seun wat het gedoen het. Ek sal erken dat hy een man was, honger toe hy van Jerusalem afgekom het daar die aand, rond gekeek na een boom om iets te probeer, kry om te eet, hy was een man, dis reg. Maar toe hy 5 broodjies en 2 visjes geneem het, en 5000 gevoete 12 mankies opgetel het, was dit meer as een man, dit was God die skepper wat daar gestaan het. Hy kon water en wijn verander, hy kon broodjies neem en kos en vis per meder. God was in sy seun absoluut. Ja, hy was 'n man toe hy op daardie ou bootjie gelê het daardie aand en dit wat op en af gedobber het, so moeg van visioene sien en krag wat uitgaan en die evangelie verkondig, die siekes genees, deur almal gekritiseer te word, dat hy agter in die agterkant van die skip ingegaan en gaan lê. Dit was 'n man wat daar agter gelê het in die slaap op daardie tyd. Het 10000 duivels van die see gesweer, hulle sou hom verdrink daardie aand. Daar was hy so moeg, hy kon nie beweeg nie, en die golwe kon hom nie eers wakker maak nie. Die bootjie soos 'n bottelprop op hom stuimige see, het hom steeds nie wakker gemaak nie. Hy was 'n man, hy was vaak, hy was moeg, hy was uitgeput. Maar toe hy eers wakker gemaak is, uitgestap en oor sy disciples gekyk het, het gesê, o, julle klein gelowige, sy voet op die rand van die boot gesit, opgekyk, gesê, swyg, wees stil, die winde en die golwe het hom gehoorsaam. Dit was meer as 'n man wat daaruit gespreek het. Dit was God wat uit sy seun gespreek het. Ja, meneer, God was in sy seun, ek glo hy was goddelik. Dis waar hy het gesterf by die kruis aan die uitroep om genade. Hy het gesterf aan die vraag vir water. Hy het gesterf aan die smeek om genade. Hy was 'n man toe hy gesterf het. Maar op daardie derde dag toe daardie profesie vervul is, ek sal nie sy siel aan die doderik oorgee nie. Ook sal ek my gunsgenoot nie verderbeling het sien nie. Al die duivels in die hel het uitgekom met die sleutels van die dood, hel en graf. Hy het opgestaan, opgevaar omhoog, gawes aan die mense gegee. Dit was meer. Elke mens wat nog ooit enig iets beteken het, het dit geglo, ook digters en skrywers en alle profete, deur die eeuwe, ons kan onderhoude voer met 'n paar van hulle. Wat as ek Eddie Proot vanavond hier kon kry, agter die skerms? Hy kon nie sy liedere verkoop nie, niemand wou hulle koop nie, eendag het die Heilige Gees hom getref, en hy het sy pen gegryp en hy het geskryf, gegroep die krag van Jesus naam, laat engele laag neerval, bring uit die koninklike kroon en kroon hom heer oor al. Ja, meneer, hy is Heere van almal, hy het geglo dat God in hom was. O, wanneer ek een ander woord sê, wanneer ek die wonderlike kruis aanskou waarop die prins van glorie sterf, reken ek al my roem net as verlies. De ander het geskryf, lewend het hy my lief gehad, stervend het hy my gered, begrawe het my sondes ver weggedra, opgewek het hy vrylik regverdig. Eendag kom hy, o, salige dag. As ek Fanny Crosby kon roep vanaand, sê, wat denk jy van hom? Was hy 'n profeet of wat was hy? Sy sou sê, gaan my nie verby, o heiland, hoor my nederig roep. By die ander seën heiland, seën nou ook my. U die stroom van elk vertroosting, meer as lewe vir my. Wie het ek op aarde behalwe u? Of wie in die hemel soos u? Prys God, God was in sy seën om die wêreld met homself te versoen. God in his universe. God in sy hele, God in sy woord, God in sy seun, ja meneer, nou God in sy mense. Glo julle God was in sy hele, God in sy woord, God was in sy seun, nou wat van God in sy mense. Amen. O, een klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, het Jesus gesê, toch sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle tot die einde, tot die volleinding. Ek sal in julle wees dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ja, meneer. Watter soort mense behoort ons te wees? Herinner my aan 'n storie hierdie lank gelede in die onder in die suide. Het ons altyd slawe gekoop, gekleerde mense. Die boere het hulle hier na toe gebring, hulle verkoop die Nederlanders. En hulle is hier in Amerika verkoop as slawe. Dis verkeerd. Was nooit bedoel dat mense oor mekaar moet heers nie. Ons het een God, die kleur van 'n man se vel het niks te doen met sy siel nie. Ons het almal uit een bloed gekom. Geel man kan 'n swarte 'n bloedoortapping gee, en so kan 'n swart man vir jou 'n wit man gee. Ons is God, het uit een mens alle nasies gemaak. Ja meneer, uit die een mens. Maar hulle het altyd, God het die mens gemaak, die mens het slawe gemaak. Dit was nooit reg, van die begin af nie. Hulle het altyd verbygekom en hulle verkoop soos 'n gebruikte motorhandelaar. Hulle het hierdie oudtydse huise en plantasies en hulle het so toe gekom om hierdie slawe te koop. Kopers sou verbykom, makelaars, om hulle uit te kies. Eendag het 'n makelaar by 'n sekere plantasie aangekom en het gesê, "Wel, hoeveel slawe het jy?" Gesê, "Omtrent 300. Gesê, "Ek wil hulle graag deurkyk." Hy het buitentoe gegaan, hulle was hard, hulle was weg van die huis. Hulle het nooit geweet hoe om. Hulle het geweet, hulle gaan nooit weer terug huis toe nie. Hulle sal nooit weer vir pappa sien nie, hulle sal nooit weer vir mamma sien nie. Die moeder sal nooit weer haar kinders sien nie. Dit was 'n hartseer ding. En hulle sou hulle met swepe slaan om hulle te laat werk. Hulle probeer aanjag om hulle te laat werk. Maar hulle het een kerel daar opgelet. Hulle hoef hom nie te geslaan het met die sweep nie. Sy kop was regop. Sy ken uitgestoot rondgeloop die hele tyd net reg op sy plek. Daardie makelaar het gesê, "Ek wil daardie slaaf koop." Die eienaar het gesê, "Maar hy is nie te koop nie." Het gesê, "Was die verskil met daardie man?" Gesê, "Is hy die baas oor hulle almal?" Hy het gesê, "Nee." Gesê, "Hy's 'n slaaf." Sê, "Miskien gee jy hom ander kos as wat jy vir die ander gee." Gesê, "Nee, hy eet in die kombuis net soos die res van die slawe." Gesê, "Wat maak hom so anders as die ander slawe?" Hy het gesê, "Ek het ook gewonder tot ek uitgevind het. Oorkant in die tuisland in Afrika waar hulle vandaan kom, is sy vader die koning van die stam. En al is hy 'n vreemdeling, tog weet hy, hy is 'n koning se seun. Dis sy karakter, hy wil optree soos sy vader." O, wat 'n skande is dit vandag, dat mans en vrou wat aanspraak maak om seuns en dogters van God te wees, met die natuur van God in hulle, predikers op die preekstoel wat aanspraak maak om seuns van God te wees, en ontken dat daar 'n goddelike genesing is, wat ontken dat daar 'n werking van die Heilige Gees is. Wat 'n skande is dit vir ons susters, wat aanspraak maak om heiliges van God te wees, wat hulle hare afknip en hulle klere uittrek en optree soos wat hulle optree. Watter skande is dit vir ons kerke wat mans toelaat wat 2 of 3 keer getroud is om die jakens op die raad en dinge te wees. Wat 'n skande is dit. Ons behoort te besef, al is ons vreemdelinge vir die wêreld, ons seuns en dogters van die koning van die hemel is. En ons karakter in ons moet wees soos Jesus Christus, dat hy ons syne kan weerspieël deur sy wese. God is in sy mense. Ja, ek glo dit met my hele hart. Johannes 14:12 het gesê, Jesus het gesê, "Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen." Dieselfde manifestasies. Kyk wat ons gevind het gedurende hierdie week, hoe hy homself manifesteer as Messias, 'n gawe wat in hom was. Hy kon jou hart onderskei, hulle gedagtes onderskei, hulle vertel wat dit was. 'N Vroukie het een keer deur die skare gedruk, die soem van sy kleed aangeraak. Sy het gesê, "As ek hom net kon aanraak." Sy het in die skare ingehardloop en opgestaan gaan sit. Wat dit ook al was, het almal met hulle arms om hom, "Hallo Rabbi, jong profeet, hoe gaan dit?" En party van hulle wat sê, "Hi, ek hoor jy kan die dooies opwek. Ons het 'n begrafplaas vir al van hulle." Kritisie, jy vind hulle net oral. En daar was hy wat net deurdruk, naderend en het gestop. Hy het gesê, "Wie het my aangeraak?" Toe mag Petrus hierdie woorde gesê het, "Here, hulle sal dink daar's iets kranksinnigs verkeerd. Kyk na die arms en hande wat u van oral af aanraak," en dan sê, "Wie het my aangeraak?" Hy het hom bestraf daarvoor. Jesus het gesê, "Maar ek het 'n ander soort aanraking gevoel, 'n ware aanraking." Soveel van ons het vanaand belydenisse, soveel van ons doen verskillende dinge, maar tog is daar 'n aanraking, daar is iets wat die aandag van God trek, en God weerspieël homself in sy kind. Die werk wat hy doen, ons is veronderstel om dieselfde te doen. Daar het die vroutjie gesit, hier het rondgekyk tot hy haar gevind het. Hy het haar vertel van haar bloedvloeiing en gesê haar geloof het haar gered. Hoe ons sien hom toe die vroutjie by die put gekom het om 'n emmer water te kry. En sy was dors en sy het begin om die emmer te laat sak in die put, toe sê 'n jong Jood oor sê het, "Bring vir my water om te drink." So het hy gekyk en gesê, "Dis nie gebruiklik nie. Ons het 'n skeiding hier. U behoort nie vir my 'n vrou te vra nie." Gesê, "Maar as jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my gevra het vir water om te drink." En toe voortgegaan met die gesprek tot hy gevind het wat haar probleem was. En hy het gesê, "Gaan kry jou man en kom hier na toe." Sy het gesê, "Ek het nie 'n man." Hy het gesê, "Jy het die waarheid gepraat. Jy het 5 en die een met wie jy nou saamlewe is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is, en ons weet dat wanneer die Messias kom, dit die enigste ding is wat hy sal doen. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. O, goeie, wat het hy gedoen? Vir God weerspieël. Wat is die kerk veronderstel om te doen? Dieselfde ding te weerspieël wat hy het, sekerlik. O, weerspieël vir God in sy mense. En nou in die Bybel, toe 'n ou profeet so gevul met die Heilige Gees tot 'n Tsunamitiese vroue baba gehad het, dit het gesterf en die profeet het nie kon nêrens van God hoor nie, maar het op en af oor die vloer geloop, heen en weer tot die Gees van God oor hom gekom het. Hy het homself uitgestrek oor haar die dooie babatjie en hy het 7 keer genies en lewende geword. Wat was dit? Daardie profeet, nee meneer, God in sy mense, dis reg. Dit was God in sy mense sekerlik. Dis presies reg. Ons vind 'n man met die naam van Petrus nie genoeg geleerd het gehad, geen kweekskool ondervinding, geen gemeenskapskaart van enige organisasie gehad nie. Maar hy was gevul met die Heilige Gees, God in sy mense. Hulle het hom sien profeteer en dit sien gebeur. Hulle het sy groot lewe dopgehou. Hulle het sy groot invloed gehoor. 'N man, hy het gepraat soos Jesus Christus. Die Bybel het gesê dat hulle het gesien, hulle was onkundige en ongeletterde manne, maar hulle het geweet dat hulle by Jesus was. Sien, dit weerspieël homself in jou. En hulle het uitgevind daardie mense dit so grootliks geglo tot so 'n mate dat God op daardie mense gekom het, tot hulle selfs in die skaduw van daardie onkundige visserman gelê het. En soveel as wat daar gelê het met geloof, gelowig is genees. Nie die skaduw van daardie visserman nie, maar God in sy mense. God wat werk deur sy mense, sekerlik. Hulle het Paulus daar sien opstaan en profesieë gemaak, en elkeen van hulle het net presies gebeur, dinge voorspel en alles doen wat Jesus Christus gedoen het, toe hy hier op aarde was. Hulle het gesien dat hy by Christus was, hulle het geweet dat Christus met hom was, tot hulle hom selfs gevra het om sakdoeke en voorskote van sy liggaam te neem, en hulle het dit op die siekes en beproefdes gelê, en bose geeste het uit die mense uitgegaan, siektes is genees. Wat is dit? God in sy mense. O, wat ons nodig het vanavond, kyk, gisteraand, ek het geluister na die bandopname, vroukie wat hier naartoe gekom, ek dink van Oregon of iewers af, sy was 'n arm vrou, sy het haar geld spandeer om hier naartoe te kom, sy het 'n ongeredde man en kinders gehad, sy was siek en beproef na die platform toe gekom. Iemand daar buite het iets anders gedink, dat ek geraai het, wat gesê is verkeerd was met haar. Toe die Heilige Gees achter te beweeg en van haar gesê, wie sy was, wat haar naam was, en wat haar ma haar genoem het. Vir haar vertel, toe sê babetjie was, wat haar naam gegee is, vir haar gesê wat haar getroude naam nou was, vir haar vertel waar sy was, wat sy gedoen het, waar sy vandaan gekom het, wat sy gedoen het, wat haar siekte sy gehad het. En gesê sy het 'n sonder man gehad en 'n sonder kinders, en dat sy aan een of ander siekte gelei het, ek weet nie nou nie, luister net na die bandopname. Weer die Heilige Gees kom het, so spreek die Here, ek gee vir jou man, ek gee vir jou kinders, ek genees jou, en vandag is hy gesond. Haar man was die eerste een by die altaar gisteraan, en haar kinders is gered. Wat is dit? Hy wat verlede tyd, teenswoordige tyd, toekomstige tyd ken. Wat is dit? God in sy mense. Amen. Dis reg. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy het hierdie dinge beloof in die laaste dag. Hier is ek klaar 10 minute voor 10. Ek jammer, ek begin net praat. Ek het nog 30 skrifte wat hier lê. O, ek sal hulle spaar vir môre aan. God in sy mense. Glooi julle God is in sy heelal? Glooi julle God is in sy woord? God is in sy seun? God in sy mense? As jy nie bly om te weet dat God is in die heelal, God is sy seun, God is sy mense nie, God is steeds God, hy is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid, geseend sê die naam van die Here. Ek sê vir julle, kom ons bid, kom ons buig ons hoofde. Ons hemelse Vader, ons glo dat u God is, ons weet dat u nabij is. Ons sien u destyds daar voor die wêreld ooit begin het. Ons sien u hande uitstrek in die wêreld maak. Die wêreld word omraam deur die woord van God. Die enigste grond waarop ons vanaand sit is die woord van God wat gemanifesteer word. Indien nie, waar het dit vandaan gekom? U het gespreek en dit was so. U is steeds God vanaand. O God, laat ons die visioen daarvan sien. Laat ons die ware betekenis van u kosbare woord begryp. Skenk dit, Vader, seën ons vanaand. Ek bid dat u sal skenk vanaand, dat u sal wys dat u in u mense is. Nou, hulle kan u in die heelal sien, hulle kan u op verskillende plekke sien, Here. Nou laat ons u sien verskyn. Ons hemelse Vader, as dit ons so behaag, ek bid dat u sal sien, Here, dat ons dit nie bedoel dat ons hierdie dinge hoef te sien nie, maar dat u woord vervul moet word. U hoef nie die mense te genees het om te bewys, u was die Seun van God nie. U het dit gedoen, omdat u gesê het dit was, sodat die woord vervul kon word. En vanavond doen u nie hierdie dinge net omdat u dink u behoort hulle te doen nie. U doen hulle omdat u beloof het om hulle te doen. U is pligsgebonde aan die woord, Here, en u maak dit beslis altyd waar. Hier is sakdoeke wat hier lê, Here, van siek mense. Ver buite oor die land is daar klein siek kindertjies moeders. U het hierdie sakdoekies dopgehou. Ek lê my hande op hulle, Vader. Ek weet ek is nie Paulus nie, maar u is steeds Jesus. En daar is een keer gesê in die Bybel dat 'n groep mense wat die Israeliete genoem is, u gebooie gehoorsaam het. Hulle was reg op hulle pos. En terwyl hulle op hulle pos was, het die skelsee in hulle pad gekom. Dit het hulle afgesny. Farao se leer was op pad, die berge en woestyne was aan elke kant. Dit was asof God blykbaar vir homself geen plek gelaat het om na toe terug te val nie. Maar daar was iets in die pad. U het beloof dat u hulle na 'n nuwe land toe sou vat. Die skelsee het pad gekom. Een skrywer het gesê dat God het afgekyk deur daardie vuurkolom met kwaai oë gesê, toe hy het die skelsie bang geword, het het terugbeweeg, en Israel het aangehou met die reis. O God van die hemel, U is steeds U hoof vanaand, wat nie net deur die vuurkolom kyk nie, maar afkyk deur die bloed van U eie Seun vanaand. En siekte het in die pad van hierdie siek mense hier gestaan, wat hierdie sakdoeke verteenwoordig. Groot oog van God, wanneer hierdie sakdoeke gelê word op die siekes, mag daardie duiwel bang word, terugbeweeg. God, neem hulle na daardie belofte, ek die Here wat al jou krankhede genees. Skenk dit, Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, pra ons dit. En nou, Here, seën diegene wat wag in die gehoor, ek bid in Jesus naam, Amen. Nou ek glo ons het net 'n bietjie laat. Ons het elke aand gebedskaarte na die altaar toe opgeroep. Ek dink ons gaan vanaand net diegene roep wat nie gebedskaarte het nie, sodat jy kan sien die gebedskaarte het niks daarmee te doen nie. Hoeveel binne is siek en het nie gebedskaart nie? Steek jou hand op. Goed. Daar's nie 'n persoon hier wat ek sien wat ek ken nie. Ek kan nie een persoon noem behalwe hierdie sangers wat hier voorsit. As ek gesê het, God is in sy heelal, God is in sy mense, glo julle God is in sy mense? Elkeen van julle, kyk julle hiernatoe, soos Petrus en Johannes gesê het, deur die skone poort gegaan het te sê, kyk na ons, dit beteken om aandag te gee, luister na wat ek gaan sê. Jy het gesê, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, soos geloof, dit wat ek het, gee ek jou in die naam van Jesus Christus, staan op. Uitgereik die man beet gekry, hom begin regop hou, totdat sy enkel bene sterk geword het, toe het hy verheug daar weggestap. Soos wat julle reeds weet, ek's nie geleerd nie, ek is nie. Ek kan nie myself 'n prediker noem nie, ek soort van 'n spaarwiel. Maar God het vir my 'n gawe gegee, as 'n gawe om Jesus Christus te manifesteer, om mense te laat sien dat hy steeds lewe. Nou as hy is nie dood nie, as hy dood is, dan is ons godsdienst te vergeefs. Maar ek het honderde godsdienste gesien as 'n sendeling om die wêreld deur allerhande duiwels, toordokters en alles te trotseer. Maar ons godsdienst is waar, ons God lewe, hy is nie dood nie. Hy is lewendig, hy het beloof die werke wat ek doen sal julle ook. Ek sê julle dat enige iemand wat sy sonde belê het en onder die bloed van Jesus Christus, hy is 'n seun van God, as hy gebore is uit die gees van God. Hulle is seuns en dogters van God. Nou wat is Jesus vanavond hier gestaan het met hierdie pak aan, wat hy vir my gegee het, deur my goeie vriend Carl Williams? Wat as hy hier gestaan het en hierdie pak aangehaad het? Jy sou opstap na hom toe sê, Here Jesus, sal jy my genees? Wel, hy kon dit nie doen nie. Hy het dit al reeds gedoen, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Jesus sê, vergewe my, hy het dit gedoen op Golgotha, die werke is voltooi, van die hele plan van verlossing, geneesing en alles was voltooi. Die Bybel het gesê dat hy het opgevaar in die hoogte sit aan die regterhand van God, glo julle dit? Hy is daar om voorspraak te maak en hy is ons hoëpriester wat aangeraak kan word deur gevoel van ons swakhede, glo julle dit? Ons enigste middelaar tussen God en die mens is Jesus Christus. Dis volgens die Bybel, julle kan ander dit laat probeer doen, maar daar is net een wat God hoor en dis Jesus Christus, dis reg. Let op, soos hy daar sit, 'n hoë priester, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Nou, as hy hier geloop het vanaand, en jy het geloof gehad om te glo, en hy jou kan genees, net soos daardie vroukie, wat geglo dat God in sy seun was. Nou, julle glo God is in sy woord, julle glo God is in sy mense. Jesus het opgestaan en die dood teruggegaan en die Heilige Gees en weer teruggekeer om in sy mense te woon, om dieselfde werke te doen wat hy gedoen het. En die uur het aangebreek vir hierdie om vervul te word, want die einde van die heidense bedeling is op hande. Hy het dit gedoen aan die einde van die Joodse, die einde van die Samaritaanse, nou aan die einde van die heidense, net soos hy toe het. Beloof om dit te doen volgens die skrif. Nou elkeen van julle daar buite wat siek en behoeftig is, en die Hemelse Vader weet, ek vertel die waarheid, as daar enige persoon is wat ek in hierdie gebou kan sien, wat ek ken, reg op hierdie tydstip, hierdie kant toe kyk, is hierdie seentjies wat hier is en dogtertjie wat gesing het, is enigste een wat ek sien, wat ek ken. Hoeveel van julle daar buite weet dat ek niks van julle af weet, julle vreemdelinge is? Steek julle hand op, sien almal. Ek gee nie om waar jy is nie, aan die agterkant waar dit ook al is. Nou as Jesus Christus dieselfde is gister vandag tot in ewigheid en hy is die hoë priester en ons word 'n ontvangstasie vir hom. Die werke wat hy gedoen het moet ons ook doen. Ek weet julle kan 'n sielkundige preek hoor. Ons praat oor wat hy was en hoekom. Dis in die haak, maar sal dit werk? Ons kan sê is dieselfde, maar sal dit werk? Soos iemand wat probeer verkoop, dit lyk goed, maar laat ons sien, dit werk. Nou ons godsdienst moet tot aksie oorgaan. Christen godsdienst is 'n aksie. Dis Jesus Christus self in aksie wat kan. Net soos hierdie mikrofoon hier, het daardie mikrofoon is heeltemal stom totdat iemand daarin praat en dan stuur dit die stem uit van dit wat daarin praat, maar self is dit stom. En so is enige man of vrou, jy stom wanneer dit by hierdie dinge kom. Maar as jy in kontak is in Christus, het jy omgedraai en wil te gebruik, is jy nie. Dis nie jou stem nie, dis syne. Dis hoekom ek enig iemand op rekord sal neem van die 10,000 maal 10,000 kere. Het jy al ooit gesien dat dit verkeerd is? Dit sal nooit wees nie, want is God. Nou, jy moet dit glo, jy moet dit aanvaar, jy moet geloof hê en dit nie betwyfel nie. Nou aan julle daar buite in die gehoor, ek wil hê julle moet julle hoofde buig vir 'n paar minute en ek wil hê julle moet bid soos daardie vroutjie het. Here, ek is siek of ek het 'n siek vriend of ek is desperaat behoeftig. Ek het huislike probleme of omtrent enige iets wat jy nodig het. Sê, Here Jesus, ek weet daardie man ken my nie. Hy is 'n totale vreemdeling vir my, maar U ken my. En ek wil hê U, Hemelse Vader, moet my help. Ek wil hê U moet my genees. En ek gaan U kleed aanraak. Ek so ver van hom af, so in elk geval nie help om hom aan te raak, die, hy is net 'n man. Maar ek gaan vir U aanraak. En hy het gesê dat ons in die laaste dae woon, die laaste teken die kerk getref het, volgens die skrifte, soos wat U na Abraham toe gekom het, die uitverkorenes wat uit Sodom uitgeroep is. Now, Father God, let it be tonight. Just let it be, Father, that when... Nou, Vader God, laat dit vanavond wees, laat dit net wees, Vader, dat wanneer, laat die man my vertel, met my praat, soos hy met die vrou, wat sy kleed aangeraak het, en ek sal U glo met my hele hart. Nou, laat die musiek baie sag word, sal jy, meneer, bid nou, nou, almal wat siek is, moenie een beweeg nie, en moenie, iemand het so pas 'n foto geneem, moenie nog neem nie sien, die Heilige Gees is 'n lig, ek hou dit dop. Sien julle nou waar ek staan? Hier sit 'n groep predikers wat borg agter my. Daar is omtrent 1,000 mense wat voor my sit. Wanneer ek die tyd gesien het toe 500,000 daar gesit het. Ek ken nie een persoon nie en julle vanaand met geen gebedskaart nie. Ek wil hê julle moet net bid en sê, Here Jesus, laat hierdie alle bygeloof van my af weggeneem word. Hy het gesê, God was in sy mense, hy het gesê, dat God hom gestuur het om Jesus Christus in die laaste dae te verklaar aan die kerk. Ek is siek en as ek net u kleed kan aanraak vanavond, hulle sê vir my die Bybel praat en sê, u is 'n hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van 'n swakhede. En die Bybel het gesê, u is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Dan sou u vandag optree soos wat u gister het. En daardie vrou het u aangeraak en gaan sit in die gehoor. En u het omgedraai en vir haar gesê wat haar probleem was. En gesê haar geloof het haar gesond gemaak.
I pray sincerely and may the Lord God grant the request is my prayer.
Bid nou opreg en mag die Here God die versoek toestaan, is my gebed. Wees nou net baie eerbiedig, bid net 'n oomblik, as jy 'n sondaar is, sê vergewe my Here. As jy siek is en 'n sondaar, sê vergewe my Here. As jy 'n Christen is, het jy reg tot die boom van die lewe. Nou as jy voel dat jy gebid het en jy het iets wat nou hou net jou gedagtes op Christus. Jy kan jou kop oplig as jy wil en hou net jou gedagtes op Christus en kyk na hierdie kant toe, kyk hier na my kant toe. En glo nou met jou hele hart, sê Here Jesus, die beste wat ek weet hoe, het ek die gebed van geloof gebid en ek het geen gebedskaart nie. Ek sal nie geroep word in die gebedsry nie. Of as hy die gebedsry roep na ruggie, sal ek nie daar wees nie. Ek het geen gebedskaart nie, maar ek het geloof, God, help my. Nou doen julle dit, en dan as Jesus Christus sal afkom en ons sal, julle geloof om te glo, my oë om dit te sien, en my lippe om dit te spreek. En as hy dieselfde ding doen wat hy gister het, toe hy hier op aarde was en beloof het om dit weer te doen, dan is God in sy mense. Dan sê julle, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Bid net. Nou, dis nie my geloof nie, dis julle sin. Ek wag net dat hy met my praat. As hy nie praat nie, dan sal ek die gebedsry roep. Dis al wat ek kan doen. Nou, ek is hopeloos sonder hom. Maar ek seker, hy's hier. Precies. As ek net iemand kon sien wat geloof het, moenie senuweeagtig wees nie. Jy sal nooit enigiets kry deur senuweeagtig daaroor te wees nie. Maak net jou behoeftes eerbiediglik bekend voor God. Wat 'n oomblik. Wat 'n oomblik sien. God, die woord is die waarheid en die woord gaan gevind word. Het is of 'n valse getuie van die woord, of as ek die waarheid vertel het, sal God bevestig daardie woord is die waarheid, is reg. God sal niks te doen hê met 'n leuen nie, julle weet dit. Hier is dit, dank u Here. In die naam van Jesus Christus neem ek elke gees hier binne onder my beheer tot die eer van God.
Reverently and believe that angel that you see in the picture is your.
Glo nou eerbiediglik en glo. Daardie engel wat julle op die foto sien, is hier by die platform. Dit gaan in die gehoor in net 'n oomblik. Linker.
Here it is. Can you see that? It's a little lady sitting right out your own next to the.
Hier is dit. Kan julle dit sien? Dis 'n dametjie wat net hier buite sit. Langs die een aan die einde van die ry, sien daar die lig, amber, reg langs die dame. Sy gaan binnenkort 'n ma word, is dit nie reg nie? Het jy gebedskaart? Jy het nie. Jy het nie een nodig nie, maar jy glo. Glo jy dat ek sy profeet is, sy dienskneg, as die Here Jesus vir my die dinge sal openbaar wat in jou hart is, waarvoor jy hier is, sal jy dit aanvaar? Jy is senuweeagtig en natuurlik gereed om 'n ma te word, maar jou probleem is in jou rug. Jy het probleme in jou rug en dis eintlik waarvan jy God gevra het om jou te genees. Is dit nie reg nie? As dit reg is, steek jou hand op. Maar as daar die dinge waar is wat gesê is, die waarheid is, wil ek hê jy moet opstaan sodat die mense weet is die waarheid. Is ons totale vreemdeling vir mekaar, as dit reg is, steek op jou hand. Is wat hy gesê het, is die waarheid? As dit reg is, wyf jou hand so. Nou, daar is 'n vrou wat sy kleed aangeraak het. Sy kon my nie aangeraak nie. Sy 30 of 40 voet van my af. Maar sy het sy kleed aangeraak. En vrou vir haar, sy het gebid dat God haar rug moet genees en haar daardie babetjie sou laat kry. Dis reg, is dit reg? En dit gedoen voor hy hier na die kerk toe gekom het vanavond en gebid dat jy op 'n manier toegelaat sou word in die gebedsry. As dit reg is, as dit jou gebed is, steek jou hand op. Hoe kan ek hier staan en vir haar vertel wat sy gesê het voor sy die huis verlaat het? Glooi jy dat God my kan vertel wat jou naam is? Mevrou Sisko. Glooi met jou hele, dis reg, steek jou hand op. Ga nou huis toe, jy is gesond. God seën jou en die kind en jou man wat daar sit. Voor God het ek nog nooit van tevore in my lewe die vrou gesien nie. Is Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid? Hier, die vroutjie wat so Spaans lyk, wat daar sit. Sy was baie opgewonde daaroor. Sy besef iets gaan aan, sy huil. Want daardie lig is reg boken haar. Ek ken haar nie, ek het haar nog nooit gesien nie, maar sy het iets op haar hart gehad, waaroor sy gebid het, dis oor haar moeder, dis reg. Het jy gebedskaart? Jy het nie een nodig nie, Jou moeder, sy is baie siek, sy is nie hier nie. Sy is in Bakersfield, dis reg. Jy is een prediker, sy vrou. Dis jou man wat langs jou sit. Hy het een broer, hy noem hom Joe. Dit is reg. Nou as dit die waarheid is, steek jou hand op. Ek het nog nooit in my lewe die mense gesien nie. As dit waar is, staan julle twee op julle voete. As dit waar is en ek een totale vreemdeling vir julle is, steek op julle. Julle ontvang julle versoek, gaan huis toe. Jesus Christus, hoor julle, prys God. Daardie vrou wat reg agter sit met daardie pink kleurige bloes aan, het jy gebedskaart, dame, ek's 'n vreemdeling vir jou. Ek ken jou nie, is dit reg? Maar daar's 'n swart, donker kleurige sirkel wat om die dame sirkel. Wat beteken dit? Mag die Here God my vertel. Ja, ek sien haar val, sy kry een of ander soort aanval. Sê het epilepsie, dis reg. As het reg is, steek jou hand op. Glooi, Jesus Christus kan jou genees. Aanvaar dan jou geneesing. Mag jy nooit weer een kry nie. In die naam van Jesus Christus. Glooi jylle met jylle hele hart. Hy geloof in God. Glooi jylle. Let op, hier is hy weer. Let op, dis boekant een vroukie. Een maar vroukie, wat net hieronder sit, sy lei aan een bloedarmoedige toestand. Sy gaan dit mis, Heere God, help my asseblief, ek bid Vader, moet nie dat by haar voorby gaan nie. Haar naam is Mevrou Maas, staan op Mevrou Maas en word gesond gemaakt in die naam van Jesus Christus. Satan het gedink, ek gaan wegkom daarmee, maar hy het dit gemis. Ek ken nie die vrou nie, ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. God in die hemel weet. Wat is dit? God in sy heelal, God in sy woord, God in sy seun, God in sy mense. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Glooi jy dit met julle hele hart? Hoeveel het God in jou lewe nodig? Steek jylle hande op en wijf jylle hande. Nou neem daar die wijvende hande en leg jylle oorkant op mekaar en ek sal vir jylle bid van hieraf. Bid jy vir iemand, sit jylle hande op mekaar en jylle sal die heerlijkheid van God sien. Ek gee nie om hoe krepel jy is nie, as daar enige iemand hier is in een reisstoel, enige iemand op krikke, enige iemand wat nie kan loop nie, maak gereed, jy gaan loop. Jy gaan hier uitloop as jy dit gloop. Sit jylle hande op mekaar en bid vir mekaar. Jesus Christus, die Seun van God is hier, God in sy mense. Jesus het gesê, vir die wat gegloed sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hemelse Vader, kom om vergewings genade te vra en gebed vir hierdie mense, terwyl ons weet dat u teenwoordigheid hier is. Ek vraag dat elke duivelse mag gebreek word in die gehoor, en dat Jesus Christus die dienst sal oorneem op hierdie tyd, en elke siek persoon sal genees, wat in goddelike teenwoordigheid is. Deur Jesus Christus naam vraag ek dit. Ek glo, ek gee nie om wat verkeerd is met jou, wat verkeerd was nie. Ek gaan jou as genees verklaar. As jy dit glo met jou hele hart, laat jou krikke bly lê waar hulle is, waar jou wat ook al verkeerd is, staan op jou voet en getuig aan God, dat jy jou geneesing op hierdie tyd aanvaar. Staan op jou voete en glo met jou hele hart dat Jesus Christus. Daar het julle, dit is reg, die hele groep staan, 100%. Jesus Christus het elke persoon in goddelike teenwoordigheid genees, wat we glo het. Nou as jy hom nie ken, as jou verlosser nie kom, nou hier op en ontvang hom, terwyl sy teenwoordigheid hier is, sal jy nou hier oploop en hom ontvang. Steek op julle hande na God en gee dank en lof, terwyl ek een van die pastore vraag, of hy die diens sal oorneem. Kom hier, God seën jou broer.